Έχω ένα φίλο Λεωνίδα που μένει μόνιμα στην Ισπανία και εντάξει, κρατάμε επαφές. Okay, και σε κάποια φάση μου στέλνει, δεν θυμάμαι πώς καταλήξαμε εκεί, αλλά μου στέλνει ένα βίντεο με κάτι Ελληνο-Ισπανούς, Ισπανο-Έλληνες, ξέρω εγώ κάτι, που λέει και καλά ρε παιδί μου, να πως λέμε κάποιες λέξεις που ξέρω εγώ είναι από τα αγγλικά ή οτιδήποτε, πως τις λέμε εδώ στην Ισπανία. Είναι γνωστή για το ότι δεν την παλεύουν στην ενσωμάτωση ξένων λέξεων. Δηλαδή, ποια η λογική πίσω από την επιλογή να λες τον Spider-Man Spider-Man. Δηλαδή, δεν είναι καν Spider-Man. Δεν είναι καν Spider-Man. Λες, γιατί δεν κολλάω και ένα «ε» μπροστά. «Ε, Spider-Man».
Είναι που τον φωνάζουν. «Ε, Spider-Man».
Φαντάζομαι θα σκέφτονται ότι ξέρεις, έχει «S» μπροστά, άρα είναι σαν να διαβάζουμε το «S» ως «S». Αλλά δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτό. Τέλος πάντων, γι' αυτό ήμουν ενημερωμένος, τουλάχιστον έτσι. Δηλαδή, εντάξει, το «burger» θα το πούνε «burger», διότι «why not» και τέτοια. Αλλά αυτό που δεν μη είχα πάρει, ήταν νέο για μένα. Ήταν το puzzle.
Αποκλείται να το λέει χειρότερα από τον το δικό μας τον τέτοιο.
Ποιο είναι ο δικό μα, ο ένα.
Ο Τανιμανίδη.
Πώ το λέει ο Τανιμανίδη.
Πρέπει να βάζει γύρω στα τρία φωνήεντα ανάμεσα στο Ζήτα και στο Λάμπ. Παζαά. Δεν είχε πετύχει εκπομπή που το έλεγε. Τα λύση το παζαά.
Ναι. Νομίζω του ρίχνουν στα αυτιά. Ισπανί. Γιατί τον λένε πούθλε.
Πούθλε. Τι εννοεί πούθλε. Δώσε μου ένα πούθλε με χίλια κομμάτια, ας πούμε.
Πούθλε. Έμεινα κοκάλι.
Από το Z που το λένε θήτα, συνήθως έτσι αυτό το.
Ναι, ναι, ναι. Πούθλε, ρε φίλε. Γυρνάω, λέω στο φίλο μου, τι κάνεις εκεί ρε πούθλε.
Οκ. Νομίζω βρήκαμε τίτλο. Κατευθείαν όμως έτσι. Αν και είναι νωρίς ακόμα, εντάξει.
Ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά κοίτα να σου πω κάτι. Αν ήμουνα του στοιχήματος, δεν θα πόντερα εύκολα στο ότι θα βρίσκαμε κάτι καλύτερο από το πούθλε. Δεν γίνονται κάθε μέρα αυτά. Ναι, τι άλλο παράξενο έχουμε σε αυτό το επεισόδιο. Καλά, μην αγχωνέστε, εννοείται ότι έχουμε. Συνεχίζεται το πανηγύρι με DMA. Τα λέγαμε και την περασμένη ότι θα συνεχιστεί. Έχουμε καιρό.
Έχω βαρεθεί, δεν θέλω άλλο. Πραγματικά δεν θέλω άλλο.
Μέχρι να κάτσει μπίλια έτσι, να σταθεροποιηθεί το πράγμα, μέχρι να πήξει το τσιμέντο, τον είδα, έχουμε ακόμα.
Βαρέθηκα, πραγματικά βαρέθηκα, δεν θέλω.
Έχουμε εκεί πέρα και θέματα περί Apple και AI. Μεταξύ άλλων, να εξηγήσουμε το τι φαίνεται να παίζει με βάση αυτά που ακούγονται και να ασχοληθούμε με τα βάθη της αποτυχίας του σχετικού ρεπορτάζ που παίζουν εδώ και εκεί. Γιατί όχι, κάπως έτσι. Έχουμε και διάφορα άλλα έτσι πιο ήπια πραγματάκια. Αλλά για κάποιο λόγο έχουμε και κάτι σε Android αυτή την εβδομάδα. Σημαίνει καμιά φορά.
Ναι, ήθελα να σε κράξω έτσι, να σου πω ότι είσαι προδότης έτσι, πας και στο αντίθετο στρατόπεδο, ας πούμε, και χαζεύεις.
Είχε μπουφέ. Δεν θα έλεγα ότι απλά χάζευα.
Εν τω μεταξύ διαβάζω στο note Realme 12 Pro Series και για κάποιο λόγο το Realme συνέχεια το διαβάζω ως Readme από το κλασικό αρχείο των υπολογιστών, ναι. Ξέρεις. Η συνέχεια όμως.
Τι, οπότε τι να κάνω, βάλω επεισόδιο. Όχι, δεν είναι. Να ήταν αλλιώς, αν δεν είχα ανταγωνισμό με το πούθλε, θα έβαζα το τίτλο επεισοδίου realme.txt. Να μπερδευτούν όλοι. Ναι, σοκ.
Λίστε αυτό το πούθλε.
Πω, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό. Δεν θα παλιώσει ποτέ, βασικά. Όχι μόνο αυτό. Εντάξει, τι να πούμε, λοιπόν. Είναι δεύτερη χρονιά που σκάω σε περίπτωση τέτοια realme, ειδικά γιατί. Την αριθμημένη σειρά Pro, έχουν ένα μάτσο σειρές έτσι κι αλλιώς. Κάποιες ανανεώνουν κάθε χρόνο, κάποιες τις είχαν βάλει λίγο στον πάγο και επανέρχονται. Τα συζητήσαμε λίγο και αυτά εκεί πέρα, αλλά πιο περιφερειακά της παρουσίασης. Η παρουσίαση ήταν για τη λεγόμενη σειρά 12 Pro και λέμε σειρά με τη λογική ότι υπάρχει το 12 Pro και υπάρχει το 12 Pro Plus. Θεωρείται mid-range, παιδί μου, η σειρά αυτή, από την άποψη, ξέρεις, όχι το δεν και καλά που στέκονται στο line-up της εταιρείας, αλλά που στέκονται στη λογική της αγοράς.
Με βάση specs, ξέρω εγώ, έτσι.
Ναι, και την τιμολόγηση και τα λοιπά. Και θεωρείται, ρε παιδί μου, ξέρεις, πως όταν είσαι 4, 5, 6 εκατοστάρικα και τα λοιπά, είσαι mid-range. Και μετά, ξέρεις, υπάρχει το πιο high και τέλος πάντων, κατά μία έννοια, κάποιοι μπορεί να κάνουν και διαχωρισμό για στο premium, ξέρεις, τέρμα θεού, ξέρω εγώ, και τέτοια. Κάπως έτσι.
Που έχουμε καταντήσει έτσι, 6-7 εκατοστάρικα κινητό και να θεωρείται mid πλέον, που κάποτε ήταν super high, ας πούμε.
Έτσι όπως είναι η αγορά, ναι, εντάξει. Χαιροπούλη. Κάποτε και το Mickey Mouse έκανε 3 δραχμές. Τι να σου πω τώρα για αυτό το πράγμα, ναι. Ελληνίδα, ξέρω εγώ.
Το οποίο στα ισπανικά πώς το λένε.
Δεν ρώτησα. Λοιπόν, οπότε κατά μία έννοια, τουλάχιστον και για την ελληνική αγορά, αυτό ας το πούμε ότι είναι, αν μείνουμε, ξέρεις, το line-up, ποιο είναι το line-up της Realme, ρε παιδί μου, κατά μία έννοια αυτό είναι ότι πιο high-end θα υπάρχει πρόχειρο από την πάντα της Realme. Το κομμάτι της παρουσίασης εστίαζε περισσότερο στο 12 Pro Plus. Δηλαδή υπήρχε και κομμάτι που ήταν για το 12 Pro, αλλά η περισσότερη κουβέντα ήταν για το 12 Pro Plus.
Το οποίο, να υποθέσω, αν στηριχτούμε στα της Apple, είναι πιο μεγάλη οθόνη, το ίδιο σε πιο μεγάλη οθόνη, το ίδιο στυλ.
Όχι, έχουν ακριβώς την ίδια οθόνη.
Α, απλά είναι πιο δυνατό σε μηχάνημα.
Ναι, και έχουν και διαφορά στις κάμερες.
Οκ. Okay.
Και τέλος πάντων, διαφορά στις κάμερες που είναι από τη μία έχουν να κάνουν με, ξέρω εγώ, φακούς αισθητήρες, αλλά έχουν να κάνουν και με το chipset, διότι λόγω διαφορετικού chipset λειτουργεί αλλιώς το computational photography στο Plus. Και υπάρχουν κάποια πράγματα δηλαδή που κάνει αυτό το chipset, που πολύ απλά δεν τα κάνει, ρε παιδί μου, ξέρεις, άμα πας ένα σκαλί κάτω. Τώρα, μια και είπα τέλος πάντων για τα chipset, στην περίπτωση του Pro Plus, έχουμε Snapdragon 7S δεύτερης γενιάς, ενώ στην περίπτωση του Pro σκέτου, τέλος πάντων, έχουμε Snapdragon 6 πρώτης γενιάς. Οπότε το πιάνετε έτσι κι αλλιώς, δηλαδή υπάρχει διαφορά δυναμικότητας. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε από τη σειρά 8, που υποτίθεται ότι είναι η πιο fancy, τη Snapdragon, γιατί άμα ήταν να το έχουμε αυτό το πράγμα, αναγκαστικά θα πήγαιναν και πιο ακριβά τα τηλέφωνα, ρε παιδί μου. Έτσι. Αλλά το zoom στην όλη υπόθεση έχει να κάνει περισσότερο με την αισθητική, το σχεδιασμό και τις κάμερες. Και αυτό μου θύμισε λίγο, μου βγάλε ένα Nokia vibe.
Ναι.
Απ' την άποψη, θυμάσαι, τώρα δεν ξέρω ποιος το θυμάται αυτούς που μας ακούει, αλλά εσύ φαντάζομαι θα θυμάσαι τουλάχιστον, Λεωνίδα, το ότι ξυπνούσες και δεν ήξερες τι κουλό θα δοκιμάσει η Nokia με το σχέδιο, ξέρω εγώ.
Γενικά δεν ήμουν τη Nokia, παιδί, εγώ, η αλήθεια είναι από τους λίγους.
Ναι, άλλο αυτό. Και εγώ δεν έδινα Nokia, ρε παιδί μου, εγώ ήμουν Ericssonάκιας. Απλά συνέβαινε. Έλεγες, δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι θα παίρνει τηλέφωνα, αλλά δεν είμαι σίγουρος για το αν θα μοιάζει με τηλέφωνο. Λέμε τώρα. Έκανε διάφορα τέτοια, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι.
Που κατά μία έννοια, καλά, πλέον δεν παίζει τέτοιο πειραματισμό, διότι στην εποχή των μεγάλων οθονών και τα λοιπά, δεν έχει την ίδια ευελιξία να κάνει τελείω κουλά πράγματα, ρε παιδί μου, στο form factor, έτσι. Αλλά αυτό μου θυμίζει, ξέρεις, ότι είναι το vibe γενικά του mid-range, διότι από τη στιγμή που δεν μπορείς να πουλήσεις το απόλυτο, ξέρεις, high-end, ξέρω εγώ, σε specs και τέτοια, κάνουμε κάποια πράγματα που δεν γίνονται πουθενά αλλού, γίνονται πρώτη φορά και τα λοιπά, είναι ένας λόγος παραπάνω να εστιάσεις στο αισθητικό και από εκεί και πέρα στο τεχνικό κομμάτι να κάνεις αυτό που φαίνεται να βγάζει περισσότερο νόημα για να καταλήξει ένα ευνοϊκό, ρε παιδί μου, positioning του προϊόντος στην αγορά. Οπότε, πιο πολύ εγώ από εκεί, όταν έβαζα χέρι στα τηλέφωνα, τέλος πάντων, έμπλεκα με το αισθητικό της υπόθεσης και τσεκάριζα το vegan leather, σαν το βλαμμένο, το οποίο είναι όντως, έχω να πω, πιο γούτσικο και πιο απαλό σε σχέση με τη σειρά 11.
Okay.
Και επίσης, στην περίπτωση του Pro Plus, μάλλον στην περίπτωση του Pro Plus, και τα δύο, και Pro και Pro Plus, στην Ελλάδα τουλάχιστον, έρχονται σε δύο διαφορετικά χρώματα, τα οποία είναι ίδια. Δηλαδή, είτε πάρετε το ένα, είτε πάρετε το άλλο, οι επιλογές στα χρώματα είναι ακριβώς ίδια. Από τη μία είναι το λεγόμενο Submarine Blue, και από την άλλη το Navigator Beige. Και καλά, όχι Ελλάδα όμως, για το Pro Plus υπάρχει και το Explorer Red. Δεν ήταν αυτό εκεί, διότι υποτίθεται ότι στην ελληνική αγορά έρχονται τα άλλα δύο. Λοιπόν, το Submarine Blue είναι η αυτονόητη επιλογή.
Να υποθέσω σκούρο μπλε. Σε ανθρώπινη γλώσσα εννοώ.
Είναι σκούρο μπλε, αλλά όλοι ξέρεις ότι η λεπτομέρεια έχει μετά μεταλλική και μοίρα, παιδί μου, είναι σε χρυσό και η αντίθεση αυτή λειτουργεί πάντα.
Mm.
Είναι δηλαδή από τις περσινές επιλογές, νομίζω αυτή είναι πιο σοή. Τώρα, άμα δεν είχαν, εντάξει, το ότι εμένουν στις καμπύλες οθόνης στο πλάι, πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία, παιδιά. Πρέπει να τελειώσουμε, δεν έχει νόημα, δηλαδή το μόνο που κερδίζουμε πλέον είναι καμιά γλίστρα παραπάνω, αλλά ας υποθέσουμε το γλιτώνουμε αυτό λόγω του vegan leather, ας πούμε, γιατί εντάξει, προσθέτει μια σταθερότητα, οκ. Okay. Αλλά από εκεί και πέρα το άλλο συγκλονιστικό που κερδίζουμε είναι λίγη παραμόρφωση στην εικόνα. Εκεί, στην άκρη. Why? Just why? Και έχει πλάκα γιατί το 12 Plus, το οποίο είναι κάτω από τα 12 Pro και 12 Pro Plus, κάνει ό,τι μπορεί ώστε σχεδιαστικά να είναι τόσο flat όσο το iPhone από την εποχή του iPhone 12 και έπειτα. Δηλαδή, άμα το δεις από το πλάι, λες, όχι ένα iPhone. Μετά το γυρνάς λίγο και λες, όχι ένα iPhone. Ναι, ξέρεις, έτσι, σαν βάση. Και έχουν κάνει τέτοιο, αν θυμάσαι, Λεωνίδα, στα 11άρια, οι κάμερες πίσω, ρε παιδί μου, ήταν σε ένα island το οποίο ήταν στρογγυλό και ήταν κεντραρισμένο στο τηλέφωνο. Το ίδιο ισχύει και φέτος, απλά υποτίθεται ότι έχουν πειράξει με το σχέδιο ώστε να θυμίζει από άποψη, πώς να σου πω, αισθητικής γραμμής γενικότερα, να παραπέμπει λίγο σε ρολόγια. Κάνε κονέ εκεί πέρα και με ένα σχεδιαστή, τον Σαββάο, να τους κανονίσει εκεί πέρα την προσέγγιση στο σχέδιο και είναι επίσης cute. Από κοντά.
Τα βλέπω τώρα. Βλέπω και τα δύο χρωματάκια. Πέρα ότι μου αρέσουν και τα δύο χρώματα. Παραδόξως. Έτσι. Σίγουρα το μπλε είναι καλύτερο. Το design έτσι της πλάτης με το στρογγυλό και τη γραμμή στη μέση και δεν συμμαζεύεται. Δεν με χαλάει παραδόξως. Δεν είναι κακό.
Όχι, δεν είναι κακό.
Δεν είναι κακό καθόλου, θα έλεγα.
Μα γι' αυτό υπάρχει και ξέρεις Nokia Vibes και Mid Range και τα λοιπά. Και ότι θέλει μια τσαχπινιά με το σχέδιο. Γιατί. Είναι πιο εύκολο, πιο πιθανό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώς να σου πω, να κάνεις τσαχπινιά με το σχέδιο, δεν χρειάζεται να ξοδέψεις αυτό που θα ξόδευες για να κάνεις κάτι τελείως αδιανόητο σε τεχνικό επίπεδο πριν από οποιονδήποτε άλλον. Προφανώς είναι πιο φθηνή υπόθεση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασήμαντο. Είναι τέτοιο. Είναι πιο. Μ' αρέσει περισσότερο από το περσινό, παρότι η γενική προσέγγιση, πολύ γενικά μιλώντας, ας πούμε, δεν είναι η μέρα με τη νύχτα. Αλλά είναι πιο refined.
Υποθέτω ότι από τα τέσσερα στρογγυλά, το ένα δεν είναι κάμερα, έτσι, δεν είναι φακός, είναι κάποιος αισθητήρας, γιατί μιλάει για τριπλή κάμερα.
Ναι, ναι, ναι. Και μέσα σε όλα δεν έχουν αλλάξει εκεί πέρα όλες οι κάμερες, δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι η συζήτηση εστίασε στη βασική, ας το πούμε έτσι, και στη... Τέλος πάντων. Καταλαβαίνω, κολλείομαι. Ας πούμε σε τηλεφώνη, ας πούμε στο τηλεφακό.
Δεν θα πεις τηλεφακό ποτέ, δηλαδή.
Όχι, να πω τηλεφακό, απλά τέλος πάντων. Στη μία περίπτωση είπα main εννοώντας την κάμερα, τώρα τι να πω, κάμερα, τηλεκάμερα δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Απ' τη μία είναι σαν να χαρακτηρίζομαι με βάση το φακό, απ' την άλλη σαν να χαρακτηρίζομαι με βάση το σύστημα, τέλος πάντων είναι ένα μπέρδεμα. Μην περιμένετε να λέμε εδώ πέρα, έτσι και... Καλά, όποια αναφορά Zoom, καταλαβαίνετε ότι γίνεται με βαριά καρδιά.
Τουλάχιστον έχει micro LED οθόνη.
Τη micro LED, καημένε, ας τον ανθρωπιστήσουμε εκεί πέρα. Κοίτα, έχουν τέτοιο μισή οθόνη, είναι ίδια και στα δύο. Και είναι 120, παιδί μου. Δεν είναι τέτοιο, ξέρεις, δεν είναι... Πώς το έλεγε, είναι LTPS, νομίζω, ξέρεις, και να ρίχνει τα χέρια, ας πούμε... Ξέρω εγώ, ένα χέρι και τα λοιπά και να είναι για always on και τα συναφή. Εντάξει. Αυτές είναι πιο ακριβές, ρε παιδί μου. Αλλά έχουν την ίδια οθόνη κατέρωθεν. Δηλαδή σε κάθε μπάντα δεν ενδιαφέρει καθόλου, ρε παιδί μου, αυτό το κομμάτι. Παίρνετε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και με δεδομένο ότι ο σχεδιασμός γενικά και τα διαθέσιμα χρώματα είναι ίδια, το ρεζουμέ είναι ότι θα πάτε στο Pro Plus αν σας νοιάζουν κάποια άλλα πράγματα στις κάμερες. Οπότε εκεί τι έχει κάνει, ρε παιδί μου, Realme. Σου λέει, πάμε εκεί, τρεχάλα, τα πόδια στην πλάτη. Για να προλάβουμε να είμαστε στο mid-range οι πρώτοι που θα βάλουμε τηλεσκοπικό τηλεφακό. Και στην ουσία αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, που μπορούν να προτάξουν προς τα έξω και να πούνε ναι, ότι αν μα κοιτάτε σε δύο τιμές και σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει άλλος αυτός που είναι. Το οποίο είναι και λογικό, θέση τους δηλαδή, και εγώ αυτό θα έβγαζα προς τα έξω, ρε παιδί μου. Οπότε εντάξει ως προς αυτό. Αυτή υπάρχει, είναι η διαφορά στο Pro Plus σε σχέση με το Pro.
Που θυμίζει λίγο τη διαφορά Pro με Pro Max, έτσι, στα 15. Πάλι
ναι, κάπως έτσι. Βέβαια, τώρα, ακόμα και αυτό είναι λίγο, όχι τώρα για τη φάση με το iPhone, αλλά μιας και λέμε τώρα και για τηλεσκοπικό, αυτό δεν σημαίνει ότι το, ας το πούμε, zoom, είναι κάτι δυστυχώρητο. Δηλαδή, σε σχέση με το βασικό, είναι 3x.
Ενώ στα iPhone είναι 5x, ας πούμε.
Ναι, ναι, αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν είναι στο mid-range, πάλι δεν είναι αυτονόητο ότι παίζεις, ξέρω εγώ, με συγκλονιστικό εύρος, έτσι κι αλλιώς, εύρος εννοώ στο υποτιθέμενο zoom και τα λοιπά. Οπότε την κάνουν, ρε παιδί μου, αυτή την ιστορία, εντάξει, και δίνουν περισσότερο πόνο, έχουν διαφορά και στον main, όπου και στα δύο τηλέφωνα είναι 50 σε megapixels, αλλά στο ακριβότερο τηλέφωνο είναι και λίγο πιο βρυγόνες. Είναι και πιο μεγάλος σε μέγεθος, οπότε πιάνει περισσότερο φως. Οπότε έχει εκεί διαφορά. Sony εδώ, Sony εκεί, εντάξει, αλλά αυτό πιστεύω θα έχει διαφορά στην πράξη, τουλάχιστον αυτό σε εισιτήρα. Στην περίπτωση του τηλεφακού, εντάξει, η φάση είναι λίγο, ξέρω εγώ, έτσι όπως τα βλέπω, δηλαδή ακόμα και με τα νούμερα, είναι λίγο debatable, διότι και καλά το Pro θα σου πει, τέλος πάντων, σου δίνω 2x. Το Pro Plus θα σου πει 3x. Οκ, λες, τέλος πάντων. Το ζήτημα δεν είναι τόσο η εστιακή απόσταση. Κάπου θα βολέψει κάποιον το ένα, κάποιον άλλον το άλλο, ανάλογα με το τι λήψεις κάνει συνήθως, παιδί μου. Οκ, ως εδώ. Πες ότι για τέτοια θέματα είναι και λίγο θέμα σενάριου χρήσης για τον καθένα, ρε παιδί μου. Οκ. Αλλά έχει το καλό στο Pro Plus ότι είναι μεγαλύτερος ο αισθητήρας, αλλά ταυτόχρονα έχει το κακό ότι έχει και διπλάσια pixels. Δηλαδή είναι λίγο μεγαλύτερος, αλλά είναι και πολύ πολύ πυκνότερος και με πιο κλειστό διάφραγμα. Οπότε κάτι χάνεται, κάτι κερδίζεται. Γενικά το πιτώνω εκεί στα megapixels και πάω και τραβάω, γιατί είναι 32 στο Pro, 64 στο Pro Plus. Αν πούμε θέλω να τραβήξω 64 φωτογραφία, γιατί τέλος πάντων υπάρχουν και άλλα σενάρια εκεί με computational photography, αν θέλω να τραβήξω 64 φωτογραφία, είναι πίτα ο αισθητήρας και το πιο κλειστό διάφραγμα δυσκολεύει την κατάσταση. Αυτό θέλει πειραματισμό για να δείτε αν σας βολεύει, ρε παιδί μου. Τώρα ο υπερευρυγόνιος, εκεί πέρα δεν πέφτει και πολύ το budget. Παραμένει εκεί στα 8 megapixels. Η ίδια φάση είναι και στο ένα και στο άλλο μοντέλο. Ίδιος αισθητήρας δηλαδή. Ίδια τα πάντα όλα. Αλλά από εκεί και πέρα θέλουν να δείξουν ότι κάνουν πράγματα, ρε παιδί μου, στο κομμάτι του compute, τουλάχιστον στην περίπτωση του Pro Plus. Και είχαν, εντάξει, μια άλλη συνεργασία εκεί με τον τέλος πάντων, Miranda, ο τύπος είναι κινηματογραφιστής, που έχει δουλέψει σε μεγάλες παραγωγές και τα λοιπά, και περίμενα να δω σε τι αντιστοιχεί αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Άρχιζαν να λένε ότι ναι, εντάξει, έχουμε τα cinematic portraits. Λέω, ok, τι εννοεί ο ποιητής? Ο ποιητής εννοεί ότι για κάποιο λόγο λειτουργεί το τηλέφωνο σαν να είναι στα 80 χιλιοστά. Εντάξει. Και σε αναλογία cinemascope. Και είμαι σε φάση, why? Όχι να μην το κάνεις, κάντο. Αλλά δεν νομίζω ότι το συγκεκριμένο σενάριο ενδιαφέρει στην καθημερινότητα αρκετό κόσμο. Μετά λέει, στο πλαίσιο αυτής της εργασίας φτιάξαμε και στην ουσία τρία settings. Δεν τα πω φίλτρα, settings, παιδί μου. Πώς είναι τα photo style στο iPhone. Κάπως έτσι, ας το πούμε. Που εντάξει, είναι καλυμπραρισμένα με πιο κινηματογραφική λογική. Οκ. Καλή φάση. Αλλά και όταν μου λες, κάναμε τη συνεργασία με κινηματογραφιστή και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα, δεν περίμενε μετά να μου πεις ότι το αποτέλεσμα είναι τρία settings. Ναι.
Να.
Okay. Δηλαδή στη θέση σου, εγώ ως Realme, θα έκανα οικονομία.
Και θα, θα έκανε. Κινηματογραφιστή.
Έτσι, ναι. Αυτό. Αυτό θα έκανα όλο το υπόλοιπο, ρε παιδί μου, αλλά θα προτιμούσα να κάνω οικονομία.
Ναι, αλλά έτσι δεν θα είχε να πει, να δείξει ένα πρόσωπο γνωστό.
Και ενδιαφέρεται για το φωτοστάιλ που θυμίζει το καλυμπράρισμα του Top Gun Maverick.
Ναι. Ξεκάθαρα όμως. Ξεκάθαρα. Γιατί είναι και, θα είναι πιθανολογώ, θα είναι εύκολο να το ενεργοποιήσεις. Δηλαδή πατάς και διαλέγεις και τραβάς μια φωτογραφία με τα όποια χρώματα. Και ναι, γιατί. Top Gun, όλα μαζί. Τι.
Εντάξει.
Εννοείται.
Εντάξει.
Ενώ άμα πει στον άλλον ρο, θα σου πει ρο, πει ρο, σίγμα.
Τι, μπορεί τελικά να είμαι ο παππούς μου. Μπορεί, δεν ξέρω. Σε κάτι θέματα. Εντάξει. Διαφορά υπάρχει πάντως και στις selfie cams. Διότι το Pro Plus, το Pro, τέλος πάντων, το σκέτο είναι με 16 αισθητήρα και διάφραγμα 2,4 και 24 χιλιοστά, τέλος πάντων, ας το πούμε, εστιακή απόσταση. Ενώ το Pro Plus πηγαίνει στα 32, κρατάει ίδιο διάφραγμα, αλλά πηγαίνει ακόμη πιο wide, πηγαίνει στα 22 χιλιοστά. Και το άλλο που περίμενα να εξηγήσουν καλύτερα είναι το concept ότι με όλες αυτές τις κάμερες που έχουμε πρόχειρες, τέλος πάντων, σας δίνουμε το περιθώριο με computational photography να τραβάτε σε διαφορετικές εστιακές αποστάσεις. Με την ίδια λογική που έλεγε και η Apple, είναι σαν να κουβαλάτε μαζί 7 φακούς, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, ναι, οκ, τα είπαμε. Αλλά εκεί που, ρε παιδί μου, θα βγει και θα σου πει, μια και τέλος πάντων πιο πολύ κατέχουμε από Apple μεριά, θα σου πει η Apple ότι, κοιτάξτε να δεις, αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε το 48 τον αισθητήρα, αλλά τραβάμε μία με όλη την ανάλυση, τραβάμε μία με binning, διότι παίζει ρόλο αυτό το φως που χρησιμοποιούμε από τη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση τη λεπτομέρεια που πιάνουμε, και κάνουμε μία σύνθεση και καταλήγουμε σε ένα αποτέλεσμα που είναι 24 megapixels. Και το διαλέξαμε για αυτό το λόγο, ρε παιδί μου. Εδώ σου λένε ότι στο range και καλά το μέχρι 6 επί, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είναι ok, σε κάθε περίπτωση, έχουμε lossless zoom. Ok, καταλαβαίνω πολύ γενικά τι θες να μου πεις, αλλά δεν μου λες τι κάνεις γι' αυτό. Οπότε, όταν δεν μου λες τι κάνεις γι' αυτό, εγώ μπορώ να αναρωτηθώ αν τελικά κάνεις και οτιδήποτε στο computer. Διότι δεν είναι αυτονόητο το τι κάνεις ή όχι. Οπότε θα προτιμούσα, παιδί μου, σε φάση τουλάχιστον παρουσίασης, έτσι. Γιατί η παρουσίαση, ναι, μεν απευθυνόταν περισσότερο υποτίθεται σε δημοσιογράφους κτλ. Αλλά σου δίνει πάντα στίγμα για το τι θέλει να σπρώξει και να ακουστεί περισσότερο, ρε παιδί μου. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον να προσέχεις, δηλαδή, πώς πλασάρει η κάθε μπάντα το οτιδήποτε. But yeah. Εγώ σε αυτά θα σταθώ τουλάχιστον. Εντάξει. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η λογική και των προϊόντων, δηλαδή αυτή.
Οκ, okay, σε γενικές γραμμές σου άφησε θετική εντύπωση σαν συσκευή, δηλαδή είναι ok, σαν εναλλακτική πρόταση αν κάποιος από τους προδότες που μας ακούνε να πάει σε Android.
Μ' αρέσει, θέλει Sony και καλά μισή στο agency, έτσι. Όχι, είναι εντάξει, είναι εντάξει. Κοίτα, αυτό που παίζει μετά, που είναι άλλη κουβέντα στην πραγματικότητα, είναι το αν τραβάει κανένα ζόρι με το, ξέρεις, με τις καστομιές που κάνει η Realme στο Android. Αυτά έρχονται με Android 14, αλλά έχουν περασμένο το Realme UI, έκδοση 5, ρε παιδί μου. Okay. Και σε Android μεριά κάποιοι θα πούνε γουστάρω το ένα, δεν γουστάρω το άλλο. Ή κάποιοι θα πούνε ότι επειδή είμαι χρόνια στην τάδε εταιρεία, ρε παιδί μου, και έχω συνηθίσει τα χούγια του skin, ας το πούμε έτσι, πού να μαθαίνω τώρα άλλο. Αλλά αυτό είναι άλλο σκεπτικό και είναι άλλη υπόθεση τελείως, που είναι και καταλήγει να είναι και ανεξάρτητο του τηλεφώνου, ρε παιδί μου. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να το ζυγίσετε εσείς για την παρτάρα σας. Κάπως έτσι. Αλλά η πραγματικότητα, για μένα, δηλαδή, αν έπρεπε να εξηγήσω σε κάποιον γρήγορα τι παίζει, θα έλεγα ότι σαν κατασκευή είναι cool, η αίσθηση στο χέρι είναι cool, η εντύπωση που αφήνει με το μάτι είναι επίσης cool, καλύτερα από πέρυσι. Okay. Και αν θέλεις να παίξεις, τέλος πάντων, έτσι, με κάποιες πιο μακρινές εστιακές αποστάσεις, σε μια κατηγορία τιμής που δεν σου το επέτρεπε ιδιαίτερα αυτό προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν είναι ότι πήγες εναλλακτικές. Οπότε παπ, έρχεται και πιάνει κατά μία έννοια, ξέρεις, εκεί ένα switch spot, ρε παιδί μου, η σειρά. Ως προς αυτό δηλαδή, το positioning είναι έξυπνο και λογικό. Που αυτό είναι το point. Αυτή είναι η λογική στο mid-range. Δεν πηγαίνει κανένας να κοιτάξει mid-range αναρωτώμενος αν υπάρχει πιθανότητα να βρει κάποιο τηλέφωνο που κάνει τα ίδια πράγματα και καλύτερα με το τηλέφωνο που κάνει 1500 ευρώ. Δεν νομίζω ότι κανείς το προσεγγίζει έτσι. Δηλαδή, οπότε το ζήτημα είναι τι θα διαλέξεις να προσφέρεις.
Μην επιμένεις και δεν είμαι και τόσο σίγουρος, γιατί πολλοί το πτάνε έτσι. Άρα εντάξει.
Δυστυχώς πρέπει να το πάρω σοβαρά αυτό που είπες, διότι έντρομος διαπίστωσα, δεν το ήξερα αυτό καν ότι έπαιζε σαν φάση. Δεν είχα πετύχει άνθρωπο να το λέει, αλλά πέτυχα developers να το λένε ότι είναι σχόλιο που ακούνε. Φάση, καλά, είναι δυνατόν να θέλουμε να τους πληρώνουμε για τις εφαρμογές στο iPhone. Τόσα λεφτά έχουμε δώσει ήδη στην Apple. Τι σχέση. Δηλαδή, σαν να πεις, έδωσα τόσα λεφτά για να πάρω ακριβό αυτοκίνητο. Είναι δυνατόν να πληρώνω βενζίνη?
Όχι, πλήρωσα ακριβή τηλεόραση, γιατί να πληρώνω Netflix? Είναι τσάμπα.
Και δεν είχα συλλάβει ότι παίζει αυτή κάπου εκεί έξω αυτή η νοοτροπία και σφίχτηκα.
Έχω την αγαπημένη ατάκα από κατάστημα εδώ στην Ελλάδα. Παλιά μου το είχε πει γνωστός εκεί που δούλευε σε Apple Store, τόσο πάντων εξουσιοτημένο, που του είχε κάνει φασαρία ο τύπος γιατί τόσα λεφτά είχα δώσει, γιατί θέλει φόρτιση στο κινητό.
Συγγνώμη, αλήθεια τώρα αυτό?
Μου το έχει πει, δεν ξέρω πόσο αλήθεια είναι, αλλά μου το είπε. Οπότε, λες εντάξει.
Είδες, είναι έτσι δοκιμάζονται τα όρια της δημοκρατίας.
Ναι. Εντάξει. Οπότε σου λέω, μην είσαι σίγουρος με αυτά που λες.
Γιατί θα σου βγει κάποιος που κάνει φυλακή και θα πει, ρε φίλε, εγώ γιατί να στερούμαι εκλογικών δικαιωμάτων τελικά? Έτω, δεν βλέπεις, θα σου πει. Και τι θα πεις εκεί πέρα, δεν ξέρω. Έχουν και αυτοί τα δικαί τους. Christ. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό πίσω μας. Είστε στο σωστό show.
Ναι, εδώ και μισή ώρα μιλάμε για Android και για συσκευές άλλης εταιρείας πλην της Apple. Εντάξει, είμαστε όμως σε εκπομπή Apple.
Παιδιά, εδώ πάει να κάνει, ακούγεται ότι πάει να συνεργαστεί η Apple με την Google για να χρησιμοποιήσει τέλος πάντων τα LLMs της Google. Δεν κατάλαβα.
Εντάξει, δεν θα σχολιάσω τώρα, θα τα πούμε μετά από ό,τι βλέπω, τα έχεις πιο κάτω, όπου, για να μιλήσω ότι σου ανακατεύω το πρόγραμμα, αλλά πραγματικά έχω μια απορία. Τέλος πάντων, εντάξει, okay, θα τα πούμε μετά.
Λοιπόν, πάμε εκεί πέρα, μπαμ. Έχουμε κάποια θεματάκια που είναι αρκετά εκεί. Μαϊτζέβελα, πριν φτάσουμε σε DMA και τα λοιπά. Okay. Λοιπόν, Apple TV Plus. Κέρδισε την κατηγορία Outstanding Comedy Series, το Ted Lasso, απίστευτο, στα 35ª Glad Media Awards.
Συγγνώμη, πότε τελείωσε το Ted Lasso? Δηλαδή, ακόμα που βραβεύεται αυτό το πράγμα.
Είναι ήδη το timing των βραβείων, το ξέρεις. Κάθε οργάνωση έχει τις δικές του ημερομηνίες, όπου ξέρεις, μέχρι τότε υπολογίζω entries και τέτοια, ρε παιδί μου.
Ναι.
Αλλά έγινε και αυτό. That's it. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από Apple TV Plus. Δεν υπάρχει τίποτα από Apple Arcade. Είμαστε cool. Οπότε, όντως προχωράμε σβέλτα.
Αυτό δεν ήταν θετικό σχόλιο. Δεν υπάρχει τίποτα από Apple Arcade. Τα γκρινιάζαμε την προηγούμενη φορά.
Ναι,
οπότε εντάξει.
Λοιπόν, επίσης, έγινε κάτι που δεν ήταν ακριβώς. Δεν είχε ανακοινωθεί. Και δεν ξέρω και τι θα πέσει στην Ελλάδα, γιατί τσεκάρισα λίγο εκεί πέρα στα γρήγορα και δεν είδα να έχει γίνει κάποια προσαρμογή. Θα δούμε. Λοιπόν, το υποτίθεται ότι με τον ερχομό του νέου MacBook Air με M3, το MacBook Air με M2 πήγε στη τιμή και τη θέση στο line-up που είχε το παλιό σασί με τον M1. Και είπε η Apple ότι πλέον το παλιό σασί με M1 δεν είναι μέρος του line-up. Γεια σας. Και λέμε, OK. So long και τα λοιπά. Αλλά σκάει μετά η Walmart στην Αμερική, που δεν είναι μικρή αλυσίδα. Και λέει, εμείς θα πουλάμε εδώ πέρα το MacBook Air με M1 στα 700 δολάρια.
Οκ, okay, κάποιοι έχουν στραποθεί και τους πολλά πράγματα και προσπαθούν να ξεστοκάρουν.
Ναι, αν είναι απλά ξεστοκάρισμα, δεν νομίζω ότι πηγαίνει και κάνει έτσι απλά τέτοια ανακοίνωση. Δηλαδή, καλά, κάποια στιγμή δεν τα φτιάχνουν για πάντα. Αλλά όταν παίζει τέτοιου είδους κονέ, υπονοείται ότι παίζει και να φτιάχνονται ακόμα, ξέρω εγώ. Αλλά εμείς ως Apple δεν γουστάρουμε να τα αντιμετωπίζουμε ως κανονικό μέρος του line-up και να τα πουλάμε εμείς απευθείας.
Εντάξει, ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η παραγωγή. Νομίζω ότι δεν σταματάει τόσο γρήγορα η παραγωγή ενός μηχανήματος, έτσι, ναι. Και μόνο για service και για αντικαταστάσεις και δεν ξέρω τι.
Καλά. Ναι. Οπότε, κατά μία έννοια, υπάρχει τουλάχιστον στην Αμερική κάτι ακόμη φθηνότερο σε MacBook Air με Apple Silicon, το οποίο εξακολουθεί να την παλεύει.
Ναι.
Which is nice. Δεν έχω δει να γίνεται κάποιο που εξακολουθεί η διάθεση, βλέπω δηλαδή, στην Ελλάδα να υπάρχουν και στους μεταπολιτές και τα λοιπά MacBook Air με εμένα, αλλά δεν βλέπω να έχει γίνει εδώ πέρα κάποια προσαρμογή τιμής.
Να, προφανώς ή έχουν κάνει κάποια συμφωνία ή είναι πολύ πιο άνετοι να κάνουν τέτοια κίνηση, τι να πω.
Δεν ξέρω. Ελπίζω να γίνει και προς τα δω αυτό το πραγματάκι, δεν θα είναι άσχημο, γιατί υποθέτω ότι αν βάλεις μαζί φιπιάδες και ιστορίες και ισοτιμίες και τα λοιπά, μπορεί να καταλήξει ένα τέτοιο να είναι στα 8,5-9 κατοστάρικα, κάτι τέτοιο. Πιστεύω.
Ναι, εδώ βλέπω στα επίσημα ότι δεν... Α, όχι, έχει. Συγγνώμη.
Έχει, έχει. Αυτό τουλάχιστον τσεκάρισα. Απλά δεν είδα να έχουν πειράξει τιμή, ρε παιδί μου.
Όχι, από ό,τι βλέπω το base είναι στο 1,999.
Το σηκώνει, το σηκώνει να πάει. Δηλαδή, μπορεί να πάει ένα κατοστάρικο κάτω γράφε.
Κανονικά και παραπάνω, ίσως, αλλά εντάξει τώρα, τα θέλουμε και όλα δικά μας.
Άμα βάλεις τα 7 κατοστάρικα τώρα σε δολάρια και τα βαφτίσεις σε ευρώ και βάλεις ΦΠΑ, πηγαίνει με τη μία στα 8,5. Οπότε λες τώρα.
Εντάξει, ναι, okay.
Οπότε εντάξει. Ξέρω πόσο τέτοιο να το σφίξουνε. Εντάξει, τέλος πάντων. Επίσης, στο άσχετο. Sky Apple και λέει, ναι, γεια σας, το App Store του VisionOS είναι διαθέσιμο και στο web και μπορείτε να πηγαίνετε να χαζεύετε από εκεί.
Να.
Why? Because.
Να, γιατί, ξέρω εγώ, ναι, okay. Δεν ξέρω αν θα μπορείς να, ξέρεις, να αγοράζεις εισαγωγικά και να τα βρίσκεις μετά έτοιμα στη συσκευή, ξέρω, να τα κατεβάζεις από εκεί. Αλλά νομίζω δεν σου δίνει τη δυνατότητα κανένα store στο web.
Όχι, πετάς το τέτοιο...
Το link και σε πάει στο store το αντίστοιχο.
Ναι, άμα πατήσεις δηλαδή το τέτοιο, σε πετάει όντως στο store. Και εδώ δηλαδή αν πατήσεις, μπορείτε να ανοίξετε το App Store του VisionOS και άμα πάτε να τσεκάρετε κάποια εφαρμογή και πατήσετε View και είστε σε πλατφόρμα της Apple, θα επιχειρήσει να τα ανοίξει από την εφαρμογή App Store. Για να δείτε πληροφορίες και τα λοιπά. Αλλά συνέβη αυτό και συνέβη κάτι που, και κάτι άλλο που αυτό τουλάχιστον εμένα θα μου φανεί πιο χρήσιμο. Γιατί όντως πριν ψάχνα κατά καιρούς κάποια πράγματα και παρά ήταν σκόρπια η φάση. Αυτό προέκυψε τέτοιο, λίγο πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση. Είπε η Apple να πιάσει εγχειρίδια, τεχνικά χαρακτηριστικά και τέλος πάντων ό,τι downloads μπορεί να χρειάζονται σε δύο περιπτώσεις. Και από εκεί που τα είχε από εδώ και από εκεί να τα οργανώσει σε μια καινούργια σελίδα που και καλά είναι όλα αυτά, ας το πούμε, documentation, και λέγεται, έχει εξελινιστεί κιόλας, εγχειρίδια, προδιαγραφές και λήψεις.
Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι είναι και στα ελληνικά, αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αυτό ήθελα να σου πω.
Γιατί δεν είχαν τα εγχειρίδια στα ελληνικά, μόνο τα είχαν η οργάνωση της πληροφορίας, αλλάξει τώρα, εντάξει.
Δεν σημαίνει, είπαμε, τίποτα ποτέ όλο αυτό που λες.
Μπορεί να διαλέξει την κατηγορία προϊόντος ή να κάνει την αναζήτηση κτλ. Ενώ πριν ήταν η φάση πιο κουλά. Είναι πιο κουλή.
Καλή σελίδα αυτή. Καλή σελίδα, δεν μπορώ να το σου. Γιατί υπήρχαν σελίδες που έχουν εξώ τις προδιαγραφές όλων των Mac, όλων μπλα μπλα μπλα. Αλλά όσο να είναι, έχεις μια μεγαλύτερη σιγουριά όταν αυτά είναι επίσημα, λέει, από την επίσημη σελίδα. Δηλαδή δεν θα έχεις κάπου κάποιο λάθος και τέτοια. Και πάω να γελάσω τώρα. Πότε βγήκε το δικό μου iPad. Λολ.
Θα σε ρωτήσω λίγο κάτι. Επειδή και καλά, παιδί μου, η σελίδα αυτή στα αγγλικά είναι, υποτίθεται, documentation. Είναι support.apple.com/docs.
Να.
Και από εκεί και πέρα παίζει μεταξύ του docs και του, .com παίζει και το language code και τα λοιπά. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό το ότι στην ουσία έχουμε το documentation, οι documents. Και στα ελληνικά είναι τεκμηρίωση. Πώς σου κάθεται?
Αναγκάζομαι και το χρησιμοποιώ χρόνια, οπότε μου κάθεται απλά.
Πώς σου κάθεται όμως επί της ουσίας, χαίρομαι πολύ, το ότι ξέρω εγώ η οδηγία είναι αυτή, άλλο καπέλο.
Κάπου έκανα μια πονάση και το είπα απλά έγγραφα, ξέρω εγώ, ή εγχειρίδια, ξέρω εγώ, που λες, οκ, okay, είναι πιο οκ, okay, αλλά είναι πολύ συχνή η μετάφραση, οπότε δεν ξέρω αλήθεια, δεν ξέρω τι να σου πω. Το έχω συνηθίσει, θα με ξενήσει άμα δεν το δω έτσι, από την αλήθεια. Ρε φίλε, το iPad Pro μου έχει βγει το 16. Α, έχω χαλάσει ό,τι θέλει ο πελάτης, παρακαλώ. Δεν θα χαλάσω εγώ τη ζαχαρίνη.
Δεν το λέω σωστά. Μπελάτης.
Ο μπελάτης. Ωραία. Το iPad Pro μου είναι πιο παλιό από το παλιό μου iPhone. Ωραία. Είναι του 16, ρε φίλε, το iPad Pro που έχω. Δηλαδή είναι 8 χρονών. Και αναρωτιόμουν εγώ γιατί χάνει το Wi-Fi του και πεθαίνει.
Έμα.
Εντάξει.
Λοιπόν, προχωράμε. Είχαμε αφήσει την περασμένη εβδομάδα στην άκρη ένα θεματάκι εκεί πέρα για το πώς πάνε τα πράγματα στις εφαρμογές με συνδρομές. Στην ουσία έχει γίνει μια έρευνα και από τη Revenue Cut, η οποία Revenue Cut παρέχει σε developers εργαλεία συνδρομητικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή αν φτιάξεις μια εφαρμογή και θες κάπως να δουλέψουμε συνδρομή και τα λοιπά, μπορείς να πας να κουμπώσεις πάνω στα εργαλεία της Revenue Cut, να χρησιμοποιείς τα εργαλεία της Revenue Cut και έχει λαό από πελάτες. Έχει χιλιάδες developers και δεκάδες χιλιάδες εφαρμογές που πατάνε πάνω στο σύστημά της, οπότε έχει και μια εικόνα που μπορείς να την πεις και αντιπροσωπευτική, ρε παιδί μου. Και ήταν στην κλάψα το σχετικό ρεπορτάζ. Δηλαδή λέει ότι στην ουσία οι περισσότερες εφαρμογές με συνδρομή πολύ απλά δεν βγάζουν λεφτά, ενώ ένας κασμός δεν βγάζει καν αρκετά λεφτά. Ότι λέει ότι μόνο το 17% από τις εφαρμογές που λειτουργούν συνδρομητικά βγάζουν πάνω από 1000 δολάρια το μήνα.
Αυτό τώρα δεν ξέρω, είναι ανησυχητικό ή ίσως είναι ένδειξη ότι πρέπει να καταλάβουν ότι οι συνδρομές δεν πολύ βολεύουν.
Τώρα, σχετικό, γιατί σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ο τζίρος των συνδρομών έχει ανέβει. Ταυτόχρονα όμως, έχει πέσει, να το δούμε από την πληροφορική του στην πλευρά, ο αριθμός των χρηστών που παραμένει συνδρομητής πέραν το δεκαμήνου. Το οποίο είναι κάτι που τους ενδιαφέρει, γιατί ειδικά στις πλατφόρμες της Apple, αν είσαι πέραν το 12 μήνου, πέφτει και η προμήθεια της Apple.
Ναι.
Οπότε βγάζει περισσότερα μετά, ρε παιδί μου, από τον καθένα. Οπότε είναι στο σφίξιμο. Έχει αρκετά πολύ πράγμα, δηλαδή το report, παιδιά, είναι 120 σελίδες.
Να τις διαβάσουμε μία-μία τώρα.
Έχει και web version, το οποίο είναι πολύ καλωστημένο, μπορώ να πω, σαν φάση. Οπότε δεν είναι και καλά ανάγκη να κατεβάσετε το PDF. Αλλά είναι 120 σελίδες. Δηλαδή, όρεξη να έχετε, σαν φάση, γενικά. Αλλά το ρεζουμέ είναι ότι, τέλος πάντων, το βάλαμε συνδρομή, δεν είναι αυτόματη επιτυχία. Καλά, δεν νομίζω ότι ήταν και ποτέ, εδώ που τα λέμε. Αλλά αποτυπώνεται κάπως πιο συγκεκριμένα. Μ' αρέσει λίγο που έχει τέτοιο τα ποσοστά επιστροφών. Τα οποία εντάξει δεν είναι τεράστια, δηλαδή τα έχει ανά κατηγορία εφαρμογής και το χειρότερο ποσοστό, ξέρω εγώ, είναι στην κατηγορία education και είναι 5,1% να ζητήσω όλα τα λεφτά του πίσω. Αλλά έχει και ένα γεωγραφικό διαχωρισμό εδώ πέρα, μια γεωγραφική κατανομή και το χαμηλότερο ποσοστό επιστροφών τον έχει η Ιαπωνία, από ευγένεια φαντάζομαι.
Ντρέπονται.
Ναι, είναι κάτω από το 2%, ξέρω. Είναι 1,6, κάπως έτσι εκεί το χοντρικά. Europe, Middle East and Africa, γιατί υπάρχει, είναι μια ομοιογενής αγορά αυτή. Ως γνωστόν.
Μια χώρα, δεν είναι όλα αυτά.
Ναι, γνωστό και αυτό. Είναι, ξέρω εγώ, στο 3 και κάτι 100%. Βόρειος Αμερική το κόβω για κάπου περίπου 4 ή 4 και κάτι. Το υπόλοιπο κόσμου είναι λίγο πάνω από το 5%. Και έχει και την Νότιο Κορέα που βαράει 10%.
Δεν του αρέσει τίποτα.
Η Νότιος Κορέα δεν έχει χιούμορ. Αλλά ένα στου 10 ζητάει ρίφαν. Καλή φάση. Ναι. Fun stuff. Fun stuff. Λοιπόν, οπότε αν σας τρώει περιεργία, νομίζω έχει ένα νόημα να κάνετε μια βουτίτσα. Σε δόσεις, μην πνιγείτε, γιατί δεν είναι σε δόσεις.
Αναρωτιέμαι πια αν αυτά όλα τα πάρει κάποιος τελείως σοβαρά και αποφασίσει ότι δεν, ξέρεις, δεν αξίζει συνδρομή ή δεν ξέρω ότι. Ποια είναι η εναλλακτική που θα μπορούσε να ακολουθεί σαν developer για να έχει μια επιτυχημένη, ας το πούμε, πορεία. Γιατί δοκιμάσαμε στις αρχές τις αγορές της One-Off. Τις αγόραζες, κάθε τόσο πλήρωνες για κάποια καινούργια έκδοση, μπουρουμπούρου. Προφανώς για να πήγαμε στις συνδρομές δεν τους έφτανε. Τώρα βλέπω ότι και οι συνδρομές πάλι δεν τους φτάνει. Δεν έχει τα αποτελέσματα που θέλουν. Τι άλλο μπορεί να κάνουν?
Μα, ξέρεις τι γίνεται. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δεν το λέμε πρώτη φορά εδώ. Δεν είμαι φαν αυτής της φαϊνής ιδέας που είχε η Apple να φέρει τα πράγματα έτσι στο App Store ώστε να δώσει όθηση στη μείωση των τιμών σε όλες τις κατηγορίες, στις εφαρμογές. Έδωσε νομίζω το λάθος σημάδι στους καταναλωτές. Έβαλε τους developers να κυνηγάνε λάθος πράγματα και φροντίζει έκτοτε να μην τους διευκολύνει κιόλας σε κάποια πράγματα που ζητάνε από την αρχή, όπως τις ειδικές τιμές για αναβάθμιση από μια έκδοση εφαρμογής σε μια νεότερη. Κάνει κάποιο πείραμα τώρα και σου λέει ότι αν έχει συνδρομή σε μια εφαρμογή σου και έχεις και μια άλλη συνδρομητική εφαρμογή, θα φτιάξουμε ένα σύστημα, θα το δοκιμάσουμε τώρα και μετά θα δούμε πώς θα πάει, να μπορείς και καλά να παίζεις συνέργεια και να του δίνεις λόγω της μίας έκπτωση στην άλλη τη συνδρομή. Λες, αυτό μπορείς να το κάνεις, είναι πιο πολύπλοκο. Το upgrade pricing για one-off είναι δύσκολο. Είναι πολύ πακέτο. Ενώ, τέλος πάντων, τα πράγματα έχουν κρατηθεί λίγο αλλιώς σε άλλες πλατφόρμες. Δηλαδή, συνήθως, αν κάποιος κάνει έκδοση ειδικά για iPad, είναι πιο ακριβά. Πιο ακριβή. Για Vision και λόγω τώρα της ιδιοσυγκρασίας του κοινού που υπάρχει εκεί πέρα, τα πράγματα είναι επίσης πιο ακριβά σε σχέση με το τηλέφωνο. Βέβαια, θα πει κάποιος, το τηλέφωνο έχει πολύ μεγαλύτερη αγορά, είναι ευκολότερο να πιάσεις περισσότερους πελάτες και να κάνεις άλλο τζίρο. Okay. Συγκριτικά, ναι. Σε Mac αντίστοιχα, ο μέσος όρος σε τιμές είναι πιο πάνω.
Σε υπολογιστές γενικότερα, μπορεί να το πεις, δεν χρειάζεται να πεις μόνο Mac.
Όλη αυτή η μανούρα μας έχει οδηγήσει στο να πείζουμε στη διαφήμιση, να πείζουμε στο tracking, να πείζουμε στα λεγόμενα dark patterns, να πείζουμε σε διάφορα τερτύπια τέλος πάντων που ενδεχομένως συνδέονται και με απάτες κτλ. Και όλα αυτά έχουν γίνει με όθηση από τις πλατφόρμες. Και είναι τόσα χρόνια που έχει μάθει κάπως έτσι και ο καταναλωτής, που δεν πρόκειται να τον πείσεις να πάρει μια εφαρμογή που ο ίδιος μπορεί να θεωρεί, και ο ίδιος να θεωρεί ότι χρειάζεται, ότι του είναι super duper χρήσιμη, ξέρω εγώ, και να του πεις είναι εφαρμογή για τηλέφωνο αλλά κάνει 15, να σου πει get banned.
Το παράδοξο αυτό είναι ότι ναι, έχουν συνηθίσει οι καταναλωτές να βλέπουν τιμές, ξέρεις, 3 και 4 και 5 ευρώ, το maximum 10, δηλαδή εκεί πάμε, wow, στα κινητά, και για κάποιο λόγο το έχουν αντί να γίνει αντίθετα. Δηλαδή, τόσα χρόνια είχαμε υπολογιστές και αγοράζαμε εκεί εφαρμογές. Τα κινητά, ας το πούμε, ότι ήρθαν τώρα, τελευταία, ας το πούμε, είναι πιο καινούρια φάση. Και παρόλα αυτά, συνηθίσαν, σε εισαγωγικά η λέξη, τις τιμές των εφαρμογών στα κινητά και θέλουν τώρα οι συγκεκριμένοι καταναλωτές να βλέπουν τέτοιες τιμές και στους υπολογιστές. Που κανονικά πρέπει να γίνεται το αντίθετο. Δηλαδή, έπρεπε να έχουμε συνηθίσει πάλι σε εισαγωγικά λέξη το αντίθετο. Δηλαδή, ξέραμε ότι μια εφαρμογή, ξέρω εγώ, έχει 50 ευρώ. Και να τη δούμε, άντε να έχει 40, ξέρω εγώ, στο κινητό. Παρ' όλα αυτά, και όχι μόνο έχουν συνηθίσει, αλλά το θεωρούν και δεδομένο ότι ξέρεις, το ζητάνε, το απαιτούν. Ότι ξέρεις τι, τι πάει εφαρμογή πάνω από 3 ευρώ, τι, σιγά. Μα είναι το Photoshop, ξέρω εγώ, σιγά τώρα, 5 ευρώ και πολλά του είναι, ξέρεις. Αφού στο iPhone τόσο κάνει, ξέρεις.
Τι ξέρουν αυτοί στην Adobe, είναι. Εντάξει. Ναι, είναι περίεργο το ζήτημα αυτό. Δηλαδή, από τη μία μπορείς να πεις ναι, μα είναι θετικό που πέσανε οι τιμές τόσο πολύ, αλλά. Και αυτό τώρα δεν το λέμε πάλι, συγγνώμη, καλά. Δεν πήγαινε πακέτο με το οι συνδρομές είναι κακό πράγμα, δεν και καλά. Διότι αν κάποιος φτιάχνει 500 εκδόσεις της εφαρμογής του, δηλαδή κάποιος σκεφτείται όχι να μπλέκει με Windows και Android κτλ., να πει φτιάχνω στα σοβαρά για iPhone, φτιάχνω στα σοβαρά για iPad, φτιάχνω στα σοβαρά για Vision. Φτιάχνω στα σοβαρά για Mac και τα λοιπά. Αυτά δεν είναι γράψαμε μια φορά κώδικα και κάτι λέξει τα γύφτια και τελειώσει. Όσα κομμάτια και να μεταφέρονται και να, okay, να μην πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν, εντάξει, είναι όντως έξτρα δουλειά. Και η δημιουργία και η συντήρηση μετά. Προφανώς και είναι διευκόλυνση και για τον καταναλωτή να πει: κοίταξε να δει. Αντί να αγοράσει την κάθε μία ξεχωριστά, δώσε μου τέλος πάντων αυτό και σε όποια πλατφόρμα και αν είναι, την έχει τέλος πάντων. Εντάξει, δηλαδή αυτά τα σενάρια προηγουμένως δεν παίζανε με το one-off, δηλαδή έχει και τα θετικά. Αλλά το θέμα είναι το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και το τι μάθαμε και τι πάθαμε στη διαδρομή. Εντάξει, για πες.
Εγώ βλέπω και το άλλο τώρα. Ότι από τη μία αυτό που έλεγα ότι συνηθίσαμε, έτσι, τις τιμές τις χαμηλές, και από την άλλη βλέπω ότι ακόμα και αυτές τις τιμές τις χαμηλές πάρα πολλοί τις θεωρούν πολύ ψηλές. Σε φάση ότι δεν αξίζει να δώσεις τώρα, ξέρω εγώ, 1 ευρώ και 2 για να πάρεις το τάδε extension ή το τάδε utility στο κινητό. Μπουρουμπούρου. Και τους ακούς και λες, τι θα δώσω εγώ 2 ευρώ, ρε φίλε. Τι ευρώ είναι. Έτσι, δηλαδή, το χρειάζεσαι, ξέρω εγώ, ή θα σε βόλευε. Όχι, είναι ακριβό. Και δεν ξέρω και αν αυτό είναι και αυτό απόρρια από τις πλατφόρμες, όλο αυτό το κίνημα της φτηνής τιμής, ότι είμαστε εμείς απλά τσίπηδες σε αυτά τα θέματα.
Το ένα ακυρώνει το άλλο.
Ναι, εντάξει. Αλλά και αυτό που λες ότι οι συνδρομές δεν είναι απαραίτητα κακές, δεν είναι, αλλά σίγουρα είναι άβολες σε πολλά επίπεδα, σε πολλές περιπτώσεις. Τουλάχιστον το βλέπω από τη δικιά μου χρήση. Δηλαδή, έχω αρκετές σε συγκεκριμένα πράγματα. Δυσκολεύομαι να κινηθώ και να γίνω συνδρομητής σε πιο παραδοσιακές, ας το πούμε, εφαρμογές. Θα προτιμούσα να έχω την επιλογή για one-off. Δηλαδή.
Εντάξει, εγώ το προτιμώ αυτό, αλλά η απλή πραγματικότητα είναι ότι δεν το προτιμούν όλοι και σε κάποιες αγορές δεν είναι βιώσιμο αυτό. Δηλαδή, σε κάποιες χώρες είναι το κόστος εφαρμογής να πεις ότι την αγοράζω one-off είναι τόσο τεράστιο για τα δεδομένα της τοπικής οικονομίας που η μοναδική εναλλακτική που έχει κάποιος είναι να μην την αγοράσει.
Να. Εντάξει, πάντως επειδή βλέπω πολλές φορές περιπτώσεις που δεν δίνουν καν την επιλογή, έτσι, να πεις ότι ξέρω εγώ τόσο με συνδρομή, τόσο one-off και. Το one-off ξέρεις ότι δεν είναι one-off. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα σου πει: ξέρεις τι, θες το major release, θα δώσει κάποια λεφτά παραπάνω. Δηλαδή, πάλι συνδρομή είναι ουσιαστικά, αλλά στο φέρνει πιο ήπια. Δεν δίνει την επιλογή. Δηλαδή, okay, να πω ότι είναι μια μεγάλη εφαρμογή που χρησιμοποιώ είτε στη δουλειά μου ή γενικά είναι αυτό. Να πω ότι, okay, να το σκεφτώ. Να κάνω τη συνδρομή γιατί όντως μου χρειάζεται. Π.χ. ας πούμε, αναγκάστηκα και έχω το office όπως και όλοι μας το αναγκαζόμαστε να έχουμε το office και επέλεξα τη συνδρομή μπουρου-μπουρου για να έχω και τα updates κτλ. Τώρα, όταν κάθε ένα οποιοδήποτε utility, εφαρμογούλα, μικρή, zip, ξέρω εγώ, και αυτά σου ζητάει τώρα συνδρομή κάθε μήνα, λες, ξέρω εγώ, δεν κολλάει σε τέτοια κατηγορία εφαρμογών αυτό το πράγμα. Βλέπεις πως θα ζήσουν και οι άνθρωποι, αλλά okay.
Ναι,
αλλά από το να μην το αγοράσουν και καθόλου, δώσε την επιλογή για one-off, έστω να πάρεις κάποια χρήματα.
Πάμε να αλλάξουμε εδώ πέρα ένα θέμα. Αν και τέλος πάντων θα μας αγγίξει και αυτό πολύ γρήγορα, αλλά το λες και θετικό. Λοιπόν, το CSA, το Connectivity Standards Alliance, που είναι υπεύθυνο και για την ανάπτυξη του Matter, το οποίο μεταξύ άλλων βασίστηκε και πάνω στο HomeKit κτλ. Και ακόμη περιμένουμε να πάρει κάτι που να μοιάζει με Final Form, παρότι πλέον υπάρχουν συσκευές που διατίθενται με υποστήριξη Matter κτλ. Εντάξει. Έβγαλε ένα aspect, το λεγόμενο PSV από Product Security Verified, που είναι έξτρα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να φτιάξει μια συσκευή με υποστήριξη Matter δεν έχει σημασία, είναι λάμπα, κλειδαριά, ξέρω εγώ ότι είναι, τα λοιπά, της γουαλιτής. Αλλά έχει το περιθώριο να επιχειρήσει να κερδίσει και τη στάμπα PSV. Η στάμπα PSV στην ουσία είναι σαν εγγύηση που έχει να κάνει με θέματα ασφαλείας και σου λέει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για να την πάρει ένα προϊόν, τέλος πάντων. Λέει, τέλος πάντων, ότι τα κριτήρια είναι ως εξής, ότι κάθε IoT device πρέπει να έχει, λέει, unique identity. Δεν είμαι σίγουρος πώς το εννοεί εδώ πέρα ο ποιητής. Λέει, δεν πρέπει να έχει hard-coded default passwords. Αυτό το λέει με το σκεπτικό ότι μπορεί να έρθει κάτι με ένα προκαθορισμένο password και να το αλλάξει ο χρήστης. Εντάξει, πρέπει αυτό το πρώτο να πάψει να λειτουργεί. Δεν μπορεί να είναι σαν πασπαρτού και να λειτουργεί για πάντα. Γι' αυτό εξού και hard-coded default passwords. Το πρόβλημα δεν είναι το default password. Επίσης, λέει, τα ευαίσθητα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια πάνω στην ίδια τη συσκευή. Κάθε φορά που επικοινωνούνται επίσης δεδομένα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με ασφάλεια. Λέει, στην περίοδο υποστήριξης προϊόντος θα πρέπει να προσφέρονται, τέλος πάντων, ασφαλείς ενημερώσεις λογισμικού. Και ακόμα και η ίδια η ανάπτυξη του προϊόντος πρέπει να έχει γίνει με διαδικασίες που εγγυώνται την ασφάλεια κτλ. Και σε κάθε στάδιο να εξετάζεται η ενδεχόμενη τρύπα που μπορεί να προκύψει εδώ και εκεί. Και φυσικά να συνοδεύονται όλα αυτά και από τεκμήρια, τέλος πάντων, από documentation, που να είναι...
Τεκμηριώσεις.
Ναι, συγγνώμη. Που να διατίθεται, τέλος πάντων, στο καταναλωτή κανονικά σχετικά με το τι παίζει σε θέματα ασφαλείας, μέχρι πότε υποστηρίζονται με σχετικά updates κτλ. Πρέπει όλα αυτά να τα πιάνει, παιδί μου, κάποιος για να πάρει τη στάμπα. Οπότε τώρα βγήκε αυτό το spec. Έχουμε καιρό μέχρι να φτάσει σε προϊόντα της αγοράς. Ειδικά δε από τη στιγμή που υποτίθεται ότι παίζει ρόλο και η διαδικασία ανάπτυξης σχεδιασμού του προϊόντος, όχι μόνο η τελική του λειτουργία. Έχουμε καιρό μπροστά μας. Απλά θα έχουμε και άλλη μια στάμπα για να ψάχνουμε για να κυνηγάμε. That's nice. Θα προτιμούσα κάποια στιγμή να βγει, δηλαδή, το CSA και να πει θα βγάλουμε την έκδοση 2 του Matter και τελείως τυχαία αυτό θα ενσωματώνει το PSV στο spec και για να είσαι Matter 2.0 certified θα πρέπει αυτονόητα να είσαι και PSV certified. Θα το προτιμούσα. Θα απλοποιούσε την κατάσταση πολύ.
Μπορεί να το κάνει σε δεύτερο χρόνο, δεν ξέρεις.
Σε δεύτερο χρόνο, σε δεύτερη δεκαετία. Γιατί πάμε αργά, πάμε πολύ αργά.
Η αλήθεια είναι ότι περίμενα και εγώ θα είναι πιο γρήγορη φάση. Αφού έχει μπλεχτεί και Apple μέσα και τα λοιπά, αλλά ναι, δεν έχω ακούσει κι εγώ πολλή εξέλιξη στην όλη φάση. Δεν βλέπω κι εγώ πολλές συσκευές με Matter και αυτά. Άσε που για κάποιο λόγο είναι και πιο ακριβές, μάλλον πληρώνουν παραπάνω δικαιώματα, ξέρω εγώ τι να πω.
Ναι, δεν ξέρω πώς το έχουν κανονίσει μεταξύ τους. Επίσης, έχουν προκύψει κάτι φαντασμαγωρικά bugs με το Sonoma 14.4 που εκπλήσωμαι, που δεν με αγγίζει κανένα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δοκιμάσει το ένα, να πω την αλήθεια, αυτό με τους εκτυπωτές. Hub δεν έχω. Okay, και εμένα δεν με έχει αγγίξει ουσιαστικά τίποτα.
Είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι την είχαν δει τα USB hubs και πέταγες το hub πάνω στον Mac με Sonoma 14.4. Πέταγες πράγματα πάνω στο hub και ο Mac σου έλεγε δεν ξέρω τι είναι αυτά. Δεν με αφορούν. Αυτό είναι εύκολο να αγγίζει μια μερίδα του κόσμου και να είναι πρόβλημα ουσιώδες, τέλος πάντων, στην καθημερινότητα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι καμιά φορά, λέει, κάνει ζημιά στους drivers των εκτυπωτών. Αυτό το καμιά φορά, ξέρεις, το είναι στάνταρ. αυτό μου αρέσει πάντα.
Είναι ίσα ίσα για να μην μπορέσει να το δείξει στο support.
Επίσης, όπως είπε η Oracle, υπάρχει θέμα με Java. Οπότε, άμα χρησιμοποιείς εφαρμογές, τέλος πάντων, βασίζονται σε Java, ή αν κάνεις πράγματα με Java ή τα λοιπά, μάλλον πακέτο. So that's nice. Επίσης, αν χρησιμοποιείς κάποιες εφαρμογές που χρησιμοποιούν το σύστημα Pace για καταπολέμηση της πειρατείας και μπορεί να κλειδώνουν, τέλος πάντων, και με dongle τέλος πάντων, στο σύστημα iLock, που τυχαίνει να υπάρχει τέτοια υποστήριξη στο, στο RX που χρησιμοποιώ. Απλά εγώ δεν το δουλεύω έτσι. Δεν είναι υποχρεωτικό να το κλειδώνεις έτσι στο σύστημά σου, οπότε okay. Αυτοκτονεί το software αυτό και μου πέταξε και η ειδοποίηση. Βασικά μου ήρθε η ειδοποίηση από, του, από την iZotope που φτιάχνει το RX και λέει ότι σε περίπτωση τέλος πάντων που έχετε τέτοια συστήματα κατά της πειρατείας και ασφαλείας, για κλειδώματα και τέτοια, ή χρησιμοποιείτε κάποια plugins για το δικό μας software που εκείνα έχουν τέτοιο κλείδωμα, μην κάνετε updates σε ονόματα 4-4, γιατί δεν θα λειτουργεί το πράγμα, θα είναι πακέτο.
Το πιο παράξενο είναι ότι πολλά από τα προβλήματα εστιάζουν σε Silicon Max, έτσι, δεν επηρεάζουν τους Intel, οπότε η Intel είναι καλύτερη.
η Apple έχει προφανώς και ξέρει το ότι παίζουν αυτά τα bugs και θα
πιθανολογώ ότι, ότι μέσα στη εβδομάδα θα σκάσει το fix, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσει αυτό.
Και υπάρχει και άλλο, άλλη τσαχπινιά με το iCloud Drive. Αυτό το διάβασα, μέλουσε κρύους ιδρώτες. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι από σπόντα τη γλίτωσα και βασικά και να μην την είχα γλιτώσει δεν θα με επηρέαζε άμεσα.
Δεν έχω ενεργοποιημένο το optimize, οπότε είμαι ok.
Ναι. Λοιπόν, τι παίζει. Έχουμε πει στο παρελθόν ότι υποστηρίζει το λειτουργικό, όχι παντού και πάντα, αλλά τέλος πάντων τα λεγόμενα file versions. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύετε σε ένα αρχείο και αποθηκεύονται διάφορα states του αρχείου. Και μπορείτε να γυρίσετε σε προηγούμενο state, παρότι έχετε ένα αρχείο και έχετε κάνει save σε μια τελική του κατάσταση, ας το πούμε έτσι, μπορείτε να γυρίσετε σε προηγούμενες καταστάσεις του αρχείου αυτού με τον ίδιο μηχανισμό που σας επιτρέπει να ψάχνεστε σε time machine backups κτλ. Που είναι από τα χρήσιμα, έχω να πω. Αυτό κανονικά υποστηρίζεται και σε αρχεία που είναι στο iCloud Drive. Δηλαδή το ότι αποθηκεύονται τα versions και μπορεί να γίνει έτσι φάση. Okay. Αλλά με Sonoma 14.4, αν έχετε αρχεία στο iCloud Drive και ενεργοποιημένο το optimization, όπου στην ουσία τι κάνει, είναι προαιρετικό αυτό, και φροντίζει αρχεία που είναι μέσα στο iCloud Drive αλλά δεν ανοίγεται συχνά να τα σουτάρει από το σύστημά σας για να μην πιάνουν χώρο από τη στιγμή που δεν είναι κέρια σημασίας και δεν τα χρησιμοποιείτε συχνά, και εφόσον θα τα χρειαστείτε κάποια στιγμή, τότε αν πάτε να τα ανοίξετε, που θα φαίνονται στο Finder, αν πάτε να τα ανοίξετε, τότε θα τα κατεβάσει, ρε παιδί μου, από το iCloud Drive και θα τα ανοίξει. Αν αυτό το optimization είναι ενεργό, αποθηκεύονται τα αρχεία, δεν θα χάσετε τα αρχεία, αποθηκεύονται τα αρχεία στο iCloud Drive, αλλά δεν αποθηκεύονται τα versions. Οπότε χάνονται τα states.
Backup. Δεν έχεις backup ουσιαστικά.
Όχι, δεν έχει backup. Είναι το ίδιο το αρχείο. Okay.
Ναι, την προηγούμενη έκδοση δεν έχεις.
Που δεν είναι κάτι που πιστεύω ότι απασχολεί πολύ λαό γενικά. Ακόμα και εκείνους που έχουν ενεργοποιημένο το optimization, εγώ δεν το έχω, ούτε εσύ, οπότε τη γλιτώσαμε από εδώ, έτσι κι αλλιώς. Δεν πιστεύω ότι πολλοί κόσμος, όχι χρησιμοποιεί, δεν πιστεύω καν ότι πολλοί κόσμος θυμάται ότι υπάρχουν versions στα αρχεία και για να κάνει restore, έτσι και χρειαστεί. Φαντάζομαι πιο εύκολα θα θυμούνται το ότι μπορώ να κάνω restore ολόκληρο αρχείο, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Εντάξει.
Δεν θυμάμαι ποτέ πώς γίνεται. Η αλήθεια είναι.
Με το ίδιο interface του τέτοιου. Το
από το time machine μέσα.
Ναι, δηλαδή έχεις ένα αρχείο pages μπροστά σου, πηγαίνεις από το time machine και αντί να σου ανοίξει ό,τι να είναι και κάποιο φάκελο, σου δείχνει τα versions του pages file.
Okay.
Αλλά μία φορά τέλος πάντων να πάει κάτι στραβά και να πρέπει να το χρησιμοποιήσεις και να έχει μπαγκάρι, είναι... Ούψ.
Το πρόβλημα είναι, άντε και η Apple το φτιάχνει έτσι, φτιάχνει το backfix και τα λοιπά. Τι θα γίνει, θα έχουν χαθεί ή θα μπορέσει να τα επαναφέρει αυτά τα versions?
Δεν το ξέρω, ας πούμε αλήθεια. Αυτό είναι λίγο πιο πολύπλοκο, διότι στην ουσία τα versions είναι κάτι που αναλαμβάνει το APFS, File System. Δεν έχω καταλάβει αν θα πετάς στο iCloud Drive αυτό σημαίνει ότι το APFS σφυρίζει αδιάφορα για το τι έχει προηγηθεί, ή απλά σφυρίζει αδιάφορα το iCloud Drive, δεν είμαι super σίγουρος. Ή ίσως κάποια versions να μπορεί να τα επαναφέρει, αλλά να μην φτιάχνονται καινούργια versions στο ενδιάμεσο. Να κάνει save, ok, αλλά να μην έχει, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ας πούμε. Λέω τώρα εγώ ότι μου έρθει κατά νου, ρε παιδί μου, σαν πιθανότητα.
Πάντως είναι ιδιαίτερο bug, έτσι. Είναι αρκετά εξεζητημένο bug αυτό.
Είναι ύπουλο.
Γιατί πες ότι με τους εκτυπωτές πάντα υπήρχαν θέματα. Έτσι,
έτσι όπως γίνεται η φάση με τους εκτυπωτές, εγώ θα θεωρούσα ότι το Σονόμα προσπαθεί να με προστατεύσει.
Ναι, δεν ξέρω. Αλλά ρε παιδί μου, πάρα πολλές φορές έχω ακούσει και από γνωστό που τα παλιά τα χρόνια, τα πιο παλιά χρόνια, ότι σε κάθε major release του macOS.
Ποια παλιά χρόνια, ξέρω εγώ, το 2015.
Και, εντάξει, λίγο πιο μετά. 17-18.
Α, τόσο παλιά.
Είχε πάντα. Ήδρωνε, γιατί έλεγε ότι την προηγούμενη φορά είχα βάλει το update και τα διάλυσε όλα του. Δεν δούλευε κανένας εκτυπωτής και τέτοια. Οπότε, ξέρεις, με τους εκτυπωτές υπάρχει ένα θέμα γενικότερα, παιδί μου, είναι και δεν το θέλει και η Apple γιατί χαλάνε χαρτί, οπότε καίνε τα δεντράκια. Μπορεί να φταίει και αυτό, παιδί μου, να το κάνει για λόγους εξοικονόμησης φύσης.
Εξοικονόμησης φύσης.
Έτσι. Αλλά
αυτό και αν είναι πούθηλε.
Αλλά αυτό με το iCloud, με τα iCloud versions είναι πολύ εξειδικευμένο και μου κάνει εντύπωση που έχει πάρει και τόση δημοσιότητα. Γιατί πόσοι πια να το πήραν χαμπάρι, έτσι, δηλαδή.
Να σου πω, όλη η φάση ξεκίνησε από ένα blog, το οποίο αν σας πω πώς λέγεται, δεν θα υποθέσετε. Λοιπόν, λέγεται Eclectic Light Company.
Εντάξει.
Και ασχολείται με θέματα Mac. Ο τύπος κάνει τώρα τελευταία, τουλάχιστον κάποια deep dive στο πώς λειτουργούν τα chipset της Apple. Και κάνει διάφορα πειράματα, ας πούμε, και βγάζει κάτι, δηλαδή ξεφυτρώνουν κάτι καμένες πληροφορίες, ας πούμε, και τέτοια. Και ήταν έτσι κι αλλιώς στη φάση που εξέταζε το ακριβώς πώς λειτουργεί το iCloud Drive και πώς διαχειρίζεται τα αρχεία. Και κάνει το update στο 14.4 και συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν είναι όπως πριν. Γιατί έπεσε πάνω σε αυτή τη φάση, ρε παιδί μου. Τα τσεκάρει συνέχεια το άτομο. Και δεν θα μπορούσε. Δηλαδή ήρθε και τέριαξε ιδανικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ήταν να το βρει κάποιος, θα το έβρισκε αυτός. Γιατί όχι απλά τον ενδιαφέρει το θέμα της συμπεριφοράς του iCloud Drive, αλλά έτυχε να είναι και στην περίοδο που φτιάχνει ολόκληρη σειρά από άρθρα για το πώς λειτουργεί το iCloud Drive. Οπότε τον έπιασε με τη μία, ρε παιδί μου. Αυτό. Just so you know. Θα δούμε πότε θα διορθωθούν αυτά, πόσο γρήγορα. Okay. Και τώρα έχουμε σίγουρα DMA και σίγουρα AI. DMA, παιδιά.
Όλο αρχικά έχουμε, έτσι.
Τι να κάνουμε, εντάξει. Λοιπόν, είμαστε στη βάση που γίνονται κάποιες παρουσιάσεις από τις εταιρείες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξηγεί κάθε μια την προσέγγιση της στη συμμόρφωση. Η Apple ήταν από τους πρώτους, δεν θυμάμαι αν ήταν και η πρώτη. Νομίζω ακολούθησε σε κάποια φάση η Meta, αλλά έχουν να πάρουν σειρά μέχρι το τέλος του μήνα και οι υπόλοιποι, και η Alphabet δηλαδή, θα σκάσουν οι διάφοροι. Και φυσικά περιμένανε να δουν όλοι τι θα παιχτεί. Περιμένανε και οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι που δεν την παλεύουν τα άτομα, δεν την παλεύουν. Είναι φάση mind blown, δεν μπορούν να συλλάβουν πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία, δηλαδή... Έφαγε ο άλλος τράβωμα, ξέρω εγώ, ο Γκρούμπερ, γιατί αυτή η διαδικασία, που είναι και καλά διαδικασία δημοσίου οργάνου, ας το πούμε έτσι, και τα λοιπά, δεν είναι ανοιχτή προς το κοινό, από την άποψη ότι στριμάρεται μεν, αλλά στριμάρεται στους ενδιαφερόμενους και πρέπει να έχεις πάρει access για να μπεις μέσα. Και αρχίζει το και καλά, κατά τα άλλα, διαφάνεια και Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά. Λες, φίλε, δεν την παλεύει ο σερβερ τους. Είναι διαφορετικό. Μετά η πληροφορία είναι public. Δεν είναι κρυφή, είναι public. Καταγράφονται αυτά τα πράγματα. Γίνεται και έτσι. Με την ίδια λογική που πας σε ένα δικαστήριο και δεν είναι τα κανάλια μέσα. Δεν και καλά. Αλλά ύστερα καταγράφονται όλα αυτά και μπορείς να τα ζητήσεις ως ιδιώτης και να αποκτήσεις πρόσβαση. Δεν καταλαβαίνω γιατί ψάχνονται τόσο πολύ με αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, έχει διαφορετικά χαζά από αμερικανική σκοπιά. But anyway, λοιπόν, περιμένει γενικά η αγορά να δει τι στάση θα κρατήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναντι του Core Technology Fee. Και σε αυτή τη διαδικασία δεν έπαιξε συγκλονιστικό σφίξιμο. Δηλαδή αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι καλό είναι το Core Technology Fee να μην οδηγεί σε μια κατάσταση που στην ουσία σακατεύει κάποιον ή εμποδίζει κάποιον από το να μπει σε μια κατηγορία. Και η Apple είπε επισήμως ότι γενικά λέει σε αυτά τα πράγματα που έχουμε κάνει θα μάθουμε και εμείς την πορεία. Okay. Αλλά και έχουμε, ναι, όντως τέλος πάντων αναγνωρίζουμε ότι σε κάποια σενάρια μπορεί να υπάρχει θέμα, κάποιος μπορεί να γίνει, κάποια εφαρμογή μπορεί να γίνει τεράστια επιτυχία ξαφνικά, ρε παιδί μου, και να βρεθεί ο άλλος να μας χρωστάει κρατιάτικα. Ήδη έχει γίνει μια ψηλοπροσαρμογή σε αυτό το θέμα, υποτίθεται, αλλά λέει ψάχνουμε και εμείς μια καλύτερη λύση για τέτοια σενάρια. Οπότε κάποια στιγμή κάτι θα αλλάξουν πάλι εκεί πέρα. Αυτό είναι στις δυστυχικές εξελίξεις, θα έλεγα. Δεν έδειχνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αμφισβητεί γενικά και αόριστα το concept του Core Technology Fee. Αυτά τα λέγαμε εμείς εδώ. Ότι όλα αυτά, ότι θα βγει μια ρυθμιστική αρχή και θα πει ότι εγώ σου λέω ότι για αυτό δεν θα χρεώνεις, όποτε δεν έχουμε να κάνουμε με αναγκαία και δημόσια αγαθά, είναι κάτι που όλες αυτές οι αρχές το αποφεύγουν να το κάνουν. Πάει πακέτο με εκείνα τα όνειρα, με εκείνες φαντασιώσεις, το θα βγει κάποιος και θα τους κάνει τέτοιο. Θα τους τραβήξει ένα χαστούκι εκεί πέρα, μια μπάτσα, και θα ρίξουν το 30% της προμήθειας. Δεν μπλέκουν. Δεν ξέρω πόσο άλλο τρόπο να το πούμε. Δεν χρειάζεται να συμφωνείτε, αλλά τουλάχιστον να συνειδητοποιήσετε γιατί συμβαίνουν κάποια πράγματα και γιατί δεν είναι τυχαίο ότι είναι έτσι. Δεν είναι έκπληξη όλο αυτό. Είναι γεγονός. Οκ. Τι άλλο είπανε σε αυτή την περίπτωση? Μισό λεπτάκι. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μια άλλη ιδέα που ήταν λίγο περίεργη, η οποία επί της αρχής το λογικό είναι Να την επιδοκιμάζουμε στην Ευρώπη. Αλλά στην πράξη αυτό δεν την κάνει εύκολα εφαρμόσιμη. Αλλά τέλος πάντων, είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Apple ότι αυτά που έχεις πει ότι για εφαρμογές σε marketplaces τρίτων ή μέσω web κτλ., ότι θα παίζει notarization και θα περνάνε από κάποιον έλεγχο και από σένα κτλ., όχι.
Okay.
Όχι, κύριε Φάση, τα ακούω, ασπρίζω. Λέω εντάξει, αυτό θα είναι υποχρέωση των κρατικών αρχών. Προσπαθήστε να το φανταστείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προσπαθήστε να το φανταστείτε.
Τι εννοείς, θα ελέγχουν τα store ή το κράτος?
Όχι, είναι με τη λογική που, πώς να σου πω, άμα πας και σε ένα κατάστημα λιανικής, δεν είναι κάποιο δερβανέγα από πάνω και κουμαντάρι. Αλλά άμα γίνει κάτι, έχει το περιθώριο εσύ να κάνει μια καταγγελία και ξεκινάει μια διαδικασία. Η σκέψη αυτή δεν είναι παράλογη. Δεν είναι καθόλου παράλογη αυτή η σκέψη. Ταυτόχρονα, δεν είναι καθόλου λειτουργική η σκέψη.
Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Απλά σκέφτομαι τη δική μας περίπτωση στην Ελλάδα, έτσι.
Γελάει ο κόσμος, εντάξει. Είναι...
Ναι.
Εγώ είμαι της λογικής, μου κάνει και εντύπωση μάλιστα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά μία έννοια πηγαίνει κόντρα στην ίδια τη συνοτροπία εδώ, διότι θεωρεί ότι στην αστυνόμευση των κοινωνικών δικτύων η υποχρέωση πρέπει να βαραίνει τις εταιρείες και όχι το κράτος, αλλά για άλλα δικήματα όπως μπορεί να είναι μια ενδεχόμενη απάτη, ξέρω εγώ, σε αυτή την περίπτωση σε app marketplaces, είναι όχι, δεν κατάλαβα, αυτό θα είναι αρμοδιότητα των κρατικών αρχών. Pick a lane. Pick a lane. Εγώ είμαι υπέρ του να είναι υπόθεση των κρατικών αρχών με την ίδια λογική που όλα τα αδικήματα κατά κανόνα είναι υπόθεση των αρχών. Δηλαδή, για κάποιο λόγο είναι έτσι. Η εναλλακτική είναι να πρέπει να εμπιστευόμαστε μια εταιρεία που είναι εκεί πέρα για να βγάλει κέρδος. Και κάποια μπορεί να είναι πιο έμπιστη από κάποια άλλη. Okay. Και ένας λόγος που είμαστε και κάπως πιο fans της Apple είναι και αυτός.
Όπα, η Apple θέλει να βγάλει κέρδος. Δεν νομίζω, για εμάς δεν δουλεύει, για να χαιρόμαστε εμείς.
Ναι, είναι τέτοιο, είναι ο ορισμός των κομμουνιστών. Είναι... κάνει την επανάσταση. Δηλαδή, okay, αλλά να καταλαβαίνουμε ότι αν θέλουμε να αναλαμβάνουν οι εταιρείες, τότε οι εταιρείες δεν θα λειτουργήσουν τέτοια καλά με βάση το δημόσιο συμφέρον. Δεν μπορούμε να θεωρούμε αυτονόητο ότι σε τέτοιους οργανισμούς προέχει ο ιδεαλισμός. Οκ. Okay. Μπορεί όταν είμαστε τυχεροί καμιά φορά να υπάρχει αρκετός ιδεαλισμός και να ταιριάζει με τα θέλω μας και τη βολή μας κτλ. Αλλά αυτό είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα τύχης. Δεν είναι. Ούτε μένει σταθερό στον χρόνο, δεν και καλά. Αλλά τέλος πάντων, εδώ την είδαν έτσι. Και η Apple θα είναι σε φάση ότι εντάξει, άμα είναι να είμαι τόσο hands-off σε όλα τα υπόλοιπα. Από τη μία, ό,τι και να γίνει, θα έρχονται σε μένα πελάτες. Γιατί κάποιοι πελάτες θα έρχονται σε μένα. Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν γιατί πληρώνεις εφαρμογές από τη στιγμή που ήδη έχεις αγοράσει το τηλέφωνο, αυτοί θα έρχονται σε μένα. Και δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Όχι ότι πριν θα έκανα με το notarization, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Εδώ, άμα γίνει κάτι χωρίς το notarization, δεν θα μπορώ να μπλοκάρω τις εφαρμογές. Έτσι και γίνει κάτι. Και διαπιστωθεί ότι γίνει κάτι. Και παίξει απάτη. Και συν τη άλλη, θα πρέπει να χτυπιέμαι ακόμη περισσότερο για να κλείνω τις όποιες τρύπες. Γιατί δεν θα έχω μπορέσει να πιάσω πράγματα από πριν, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει. Είχε διάφορα τέτοια πραγματάκια λίγο περίεργα. Το δεδομένο είναι ότι τα πράγματα εξακολουθούν και είναι σχετικά ρευστά. Είπαμε, δεν έχει πήξει ακόμα το τσιμέντο.
Όχι, θα αρχίσει, εγώ πιστεύω, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Και μόνο αυτό που λέει απλό, ότι και εμείς ακόμα ψαχνόμαστε και θα δούμε πράγματα. Στην πορεία αρκεί για να καταλάβεις ότι ακόμα ψάχνονται όλοι.
Βλέπω εδώ πέρα, πραγματικά με έχει όχι μόνο αυτού, είναι και άλλοι που δεν μπορούν να συλλάβουν, αλλά πραγματικά τα διαβάζω και κάνω χάζι. Λέει ο Γκρούμπερ ότι του Daring Fireball, λέει ότι μπορεί οι φαν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκπλήσονται όταν το ακούνε αυτό, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει, είναι ένας καπιταλιστικός οργανισμός. Δεν εκπλήσω. Μόνο εσύ νομίζεις ότι εκπλήσονται. Δεν είναι. Εκπλήσονται μόνο οι Αμερικανοί επειδή έχουν μπερδέψει τον σοσιαλισμό με τον κομμουνισμό. Μόνο στην Αμερική σοσιαλισμός ήσουν κομμουνισμός. Μόνο στην Αμερική. Δεν είναι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων πώς την έχουν δει εκεί πέρα. Αλλά οκ. Okay. Θα συμφωνήσω με τον Γκρούμπερ ότι στη Spotify καλό να το βουλώνουν που και που. Ας έχουν πήξει τα σηκώτια. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Αλλά συνεχεί, δηλαδή. Μα το Θεό, δηλαδή έχω ανοίξει staff και τα βλέπω και τα κάνω χάζι και πολύ απλά δεν μπορώ να τα συλλάβω. Ότι τα διαβάζω. Κάτσε να βρω τέτοιο, περίμενε. Άκου, Λεωνίδα, βγήκε η Vestager που είναι η αρμόδια επίτροπος και είπε ότι, λέει, ο λόγος που το κάνουμε, λέει, όλο αυτό εδώ πέρα με τον καθένα σας ξεχωριστά είναι ότι το ζήτημα δεν είναι, λέει, απλά να πεταχτείτε και να ακολουθήσετε μόνο το γράμμα του νόμου. Μας ενδιαφέρει να ακολουθήσετε και το πνεύμα του νόμου. Άκου σχόλιο από τον Γκρούμπερ. That's not how the rule of law works in the US. No one cares. Αυτό που δεν μπορούν να συλλάβουν, ότι δεν λειτουργεί όλος ο πλανήτης στο ίδιο νομικό σύστημα με αυτό τον ΗΠΑ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Μα το Θεό, δεν καταλαβαίνω. Και επειδή έχει μεσολαβήσει και η ιστορία τώρα με τη ΜΕΤΑ και τέλος πάντων έπαιξε, φάγανε περισσότερο στη Γερμανία, τραβήξανε ζόρι, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά περισσότερο στη Γερμανία, τραβήξανε ζόρι με το κόνσεπτ της ΜΕΤΑ που λέει ότι, κοίτα, άμα μου πληρώνει συνδρομή για το ΜΕΤΑ Verified, δεν θα σε κάνω track για τις διαφημίσεις. Αν δεν θες να με πληρώνεις κάτι, τότε θα σε κάνω track για διαφημίσεις. Και έπαιξε κόντρα σε αυτό. Διότι λέει, παιδιά, βάσει του DMA υποτίθεται ότι ο χρήστης πρέπει να έχει το περιθώριο να διαλέξει συνειδητά και ελεύθερα από άλλες πιέσεις το αν θέλει πιο στοχευμένη διαφήμιση, άρα tracking, ή όχι. Όταν το μπλέκεις αυτό, δηλαδή στη μία περίπτωση του λες, όταν το μπλέκεις με το οικονομικό, τότε στην ουσία δεν διαλέγει ανάμεσα αυτά τα δύο. Είναι άλλο να του λες tracking ή όχι tracking και άλλο να του λες tracking αλλά τσάμπα ή tracking και όχι τσάμπα. Είναι διαφορετικό ζύγι. Εκείνη τώρα το μυαλό δεν λέει, α, τι προτιμάω, προτιμώ το tracking ή όχι. Δεν πηγαίνει έτσι. Και τραβάει άλλη σούζα εδώ πέρα. Αυτά είναι για τη Meta τώρα, έτσι. Δεν είναι καν για την Apple. Τραβάει άλλη σούζα. Γιατί η Meta είπε, τέλος πάντων, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρίξουμε, να πάμε από τα 10 ευρώ στα 6. Και λέει, παιδιά, το ζήτημα δεν είναι το ποσό. Μπορεί να μας πείτε οποιοδήποτε ποσό θέλετε. Το ζήτημα είναι ότι εκείνη τη στιγμή, όπως το στείνεται το πράγμα, ο άλλος δεν κάνει ελεύθερη και συνειδητή επιλογή σχετικά με το tracking. Τον σπρώχνεται στην ουσία να μην κάνει τέτοιου είδους επιλογή. Και λέει, τέλος πάντων, ο Γκρούμπερ το διαβάζει αυτό ως θέση ότι παίρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ας πούμε, ότι δεν γουστάρει τη στοχευμένη διαφήμιση. Και λέει ότι άμα δεν γουστάρετε τη στοχευμένη διαφήμιση, φτιάξτε ένα νόμο που να λέει δεν γουστάρουμε τη στοχευμένη διαφήμιση. Μα δεν σου λέει αυτό. Σου λέει αυτό. Σου λέει θέλω να διαλέγει ο καταναλωτής. Και δεν θα πηγαίνεις και θα μαγειρεύεις το δίλημα ώστε να τονωθείς τη μία ή την άλλη. Εγώ αυτό θέλω. Μπορούμε να κάνουμε debate. Είναι σωστή η λογική αυτή, δεν είναι σωστή η λογική. Κάνουμε ό,τι debate θέλετε. Αλλά όταν έχουμε αποτύχει να ερμηνεύσουμε την αντίθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απλά κυρίως επειδή είμαστε Αμερικανοί, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και όταν, τρελαίνεσαι, γιατί από πού και ως πού πρέπει να ασχοληθούμε με το πνεύμα του νόμου, που είναι το concept αυτό. Δεν είναι μια άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι άποψη του νομικού κόσμου στο αστικό δίκαιο που έχει ιστορικό, προσπαθώ να το πω ήρεμα, 27 αιώνων. Όχι με την ίδια μορφή, αλλά 27 αιώνων. Και έχει κωδικοποιηθεί. Έχει εξελιχθεί στο μεσοδιάστημα, αλλά έχει κωδικοποιηθεί και οργανωθεί ξεκάθαρα και καταγεγραμμένα εδώ και πόσο είναι, και 15 ή 16 αιώνες. Δεν σκάσε εσύ και λες από πού και ως πού ασχολείστε με το πνεύμα του νόμου. Δεν μας νοιάζει, φιλαράκι, τι νομίζεις. Δεν μας νοιάζει. Και εντάξει. Και το άλλο που στράβωσε εκεί πέρα που αυτό έχει να κάνει με την Apple, που λέει Vestager, ότι λέει, βλέπουμε ότι μερικοί, προκειμένου να κρατήσετε τους χρήστες από το να πάνε τέλος πάντων σε κάτι εναλλακτικό, προσπαθείτε να τους φοβερίσετε στην ουσία, τέλος πάντων, συκοφατώντας, σπηλεύοντας και τα λοιπά, τη φήμη του εναλλακτικού. Και ότι αυτό καλό είναι να μην. Γιατί πάλι υποτίθεται ότι το ζήτημα είναι με μια ηρεμία και ελευθερία ο καταναλωτής να διαλέξει. Και ο Γκρούμπερ το αντιλαμβάνεται ο Γκρούμπερ αυτό το πράγμα ως θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι ακόμη και αν κάτι είναι πιο επικίνδυνο ή πιο επισφαλές, και είναι η απλή αλήθεια, είναι γεγονός, ξέρω εγώ αυτό, ότι η Apple απαγορεύεται να το πει στον καταναλωτή. Δεν λέει αυτό. Δεν λέει αυτό. Δεν λέει αυτό. Όταν κάτι είναι γεγονός, είναι γεγονός. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το δεν πρέπει να φοβερίζεις, στην ουσία κατακρίνοντας τον άλλον, τον ανταγωνιστή σου. Αυτό σου λέει. Με την ίδια λογική που και εδώ δεξιά και αριστερά, αν θες να κάνεις μια διαφήμιση, δεν βγαίνεις και λες οι άλλοι είναι καραγκιόζητες. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Είναι αυτό. Μπορείς να κάνεις μια συζήτηση για την προσέγγιση σε ασφάλεια κτλ. Αλλά δεν λέει αυτό. Και έχει εδώ την ατάκα, λέει «The EU is not obviously America». Δεν ξέρω γιατί χρειάστηκε το να φτάσουμε μέχρι εδώ για να κάνεις τη διευκρίνηση. «But holy hell, does it sound wrong to my American ears to claim it's illegal for a company to offer customers the truth». Ναι, συμφωνώ. Είναι τρελό. Αλλά δεν λέει αυτό. Try again. Χρειάζεται και άλλη προσπάθεια για να καταλάβεις. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν το νομικό σύστημα εδώ. Δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η νοοτροπία στην όλη προσέγγιση. Δεν θέλουν να προσπαθήσουν να την κατανοήσουν, αλλά θέλουν να αφιερώσουν ενέργεια στο να αντιταχθούν. Δεν καταλαβαίνουν.
Δεν πειράζει. Όταν θα γίνουν και σε αυτούς, εκεί να δούμε.
Δεν καταλαβαίνω. Και αλλά το προηγούμενο, το φοβερό σχόλιο, το «That's not how the law works in America». In the US. Ναι. Okay.
Δεν είμαστε στην Αμερική όμως, δηλαδή.
Μπράβο. Μα τώρα υποτίθεται ότι γίνεται μια προσπάθεια στην Αμερική ή να κλείσει το TikTok ή να πουληθεί. Δια της νομικής οδού. Έτσι. Δεν πετάχομαστε στην Ευρώπη και λέμε και καλά, επειδή εσάς σας έπιασε αυτή η ιδέα να χάσουμε εμείς το TikTok. Δεν καθόμαστε στα σοβαρά από επίσημους φορείς, έτσι, ή από δημοσιογράφους που υποτίθεται ότι καλύπτουν το χώρο και τα λοιπά. Κατανοούμε λίγο πώς λειτουργεί η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Ξέρω εγώ. Okay.
Θα είναι και μεγάλη απώλεια για τον κόσμο το TikTok άμα κλείσει.
Εντάξει, θα βγει κάποιος ανταγωνιστής που θα λέγεται TikTok.
Pickpock.
Κάτι τέτοιο, ναι.
Okay. Πούθλε.
Ναι. Και ναι, δεν είναι, κάνω φοβερό χάζι. Λοιπόν, τα πράγματα είναι ρευστά, είναι λογικό να είναι ρευστά. Αυτό που επίσης δεν καταλαβαίνουν είναι το ότι είναι ρευστά by design. Ακριβώς επειδή υπάρχει όριο στην παρέμβαση που θέλουν να κάνουν οι κρατικές αρχές και οι ευρωπαϊκές αρχές στην ελεύθερη αγορά, σου λέει, κοίταξε να δεις, ο νόμος είναι αυτός. Δεν θα σου πούμε πώς θα τον εφαρμόσεις ακριβώς. Θα σου πούμε ποιος είναι ο στόχος και ποια είναι η λογική. Και βρες εσύ το μοτίβο. Και θα συζητήσουμε μετά και θα σου πω εγώ αν θεωρώ ότι είσαι OK. Δεν θεωρώ ότι είσαι OK. Και πετάει το άλλο και θα πει, μα είναι δυνατόν. Από πού και ως πού ξεκινάει αυτή η διαδικασία, αυτή τη στιγμή που δεν έχει παραβιαστεί ούτε κάποιος νόμος προηγουμένως. Μπράβο. Δεν μας νοιάζει πώς γίνεται στην Αμερική. Εμείς εδώ πέρα φτιάχνουμε ένα καινούριο νόμο. Δεν μας αρέσει κάτι που συμβαίνει, φτιάχνουμε ένα νόμο. Εντάξει. Αυτό είναι. Οκ. Okay. Να ασχοληθούμε με την ποιότητα του νόμου. Καμία αντίρρηση, άλλη κουβέντα. Αλλά αυτά είναι τίποτα. Είμαστε στατσικό. Έχουμε αποτύχει στα τελείως βασικά εδώ πέρα. Ναι, η διαδικασία είναι αυτή. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Τέλος πάντων, fun stuff. Περιμένω και άλλες εκρήξεις από Αμερικανούς του χώρου που είναι, λοιπόν, για να μην παρεξηγηθώ, είμαι fan του Gruber.
Από ποιον να παρεξηγηθείς? Τον ίδιο.
Όχι, μην νομίζει κανένας ότι που παρακολουθεί και εκείνος τον Gruber, τέλος πάντων, ότι ποιος είμαι εγώ να μιλάω για τον Gruber και δεν ξέρω και εγώ τι, που σε θέματα κάλυψης, αντίληψης, πηγών, κονέ και τα λοιπά με την Apple, εγώ είμαι μείον. Όχι μείον σχέση με τον Gruber, είμαι μείον σχέση με το μηδέν. Δηλαδή, okay, τα δέχομαι όλα αυτά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι μείον και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχει λόγος που δεν πετάνε με κλωτσιές έξω από τη συζήτηση, φίλοι δικηγόροι. Δυστυχώς. Αλλά διασκεδάζουν, περνάμε ωραία σε αυτή τη συζήτηση. Okay. Ναι, προφανώς πάλι δεν είμαι νομικός κτλ. Αλλά παιδιά τώρα, εντάξει, δηλαδή όταν τους βλέπεις και δεν μπορούν να συλλάβουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη χρησιμοποιεί το μακροβιότερο και δημοφιλέστερο νομικό σύστημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Που αυτό σημαίνει ότι διαφέρει από το δικό τους και δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό η Αμερική, κάποιος εκεί, ας πούμε, που δεν είναι ένας απλός περαστικός πολίτης που έχει πάει για μπύρες. Έτσι. Από πού να την πιάσω αυτή τη ζήτηση? Είναι σαν τις παπάντες ότι φτιάχτηκε το DMA συγκεκριμένα για να στοχοποιηθούν αμερικανικές εταιρείες. Είπαμε εμείς στην Αμερική να έχει πάρει εργολαβία όλο το τεχνολογικό τομέα. Την αναγκάσαμε. Εμείς το φροντίσαμε αυτό. Η Αμερική δεν το φρόντισε. Ωραία. Και εμείς θέλουμε να ρυθμίσουμε το τεχνολογικό τομέα. Τον τομέα ρυθμίζουμε. Όχι την Αμερική. Τα κάνουμε τώρα. AI.
Hi.
Δεν ξέρω αν τα έμαθες, αλλά η Apple δεν ξέρει να φτιάξει AI. Παραδέχτηκε την ήττα της και θα πάει να στηριχθεί στο Gemini της Google. Τα μάθες.
Καταρχάς έχουμε το ίδιο ζώδιο με το AI της Google.
Το θυμάμαι από το GamePro. Ναι,
ναι, που ήταν όλοι μας ανεδίδυμοι. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω πιο πολύ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αν έχει βάση όλο αυτό που έχει βγει σαν φήμη. Έχει μια λογική από την άποψη ότι η Apple έχει αργήσει και ότι θα, για να προλάβει, θα χρησιμοποιήσει κάτι από τα έτοιμα, τουλάχιστον σε ένα βαθμό, μέχρι να φτιάξει τα δικά της. Ναι. Αν ισχύει, πραγματικά θέλω να ρωτήσω την Apple, είστε σίγουροι, θα έχουμε σε λίγο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα έχουμε τα ίδια που είχαμε με τους χάρτες, έτσι. Θα έχουμε, θα έχουμε πάλι την ίδια φάση με τις μηχανές αναζήτησης. Θα έχουμε. αν ισχύει, πάτε να μπλέξετε πάλι και δεν θέλετε, η αλήθεια είναι. Απλά τι, ότι θα το κάνουμε τώρα και αργότερα για σας, δεν θα σας βγει σε καλό. Αν ισχύει, έτσι.
Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα αυτό προέκυψε από ρεπορτάζ του Bloomberg. Και το ρεπορτάζ του Bloomberg λέει ότι αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες που μιλάμε, η Apple είναι σε διαπραγματεύσεις με την Google. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιτευχθεί συμφωνία. Δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεργαστεί και με κάποιον άλλον, π.χ. την OpenAI. Δεν σημαίνει καν ότι αν επιτευχθεί συμφωνία, αυτό σημαίνει ότι η συνεργασία θα είναι αποκλειστική.
Ναι.
Και το άλλο που λέει το Bloomberg είναι ότι και όλα αυτά μαζί. Όλα αυτά τα ενδεχόμενα δεν σημαίνουν ότι η Apple δεν φτιάχνει τα δικά της μοντέλα AI.
Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι, σε όλη αυτή τη φάση που γίνεται, ότι η Apple φτιάχνει δικά της πράγματα.
Ναι. Αυτό που με συγκλονίζει είναι η ανικανότητα της απλής κατανόησης δύο αράδων που διαβάζει ο άλλος. Δηλαδή δεν μπορείς να βγαίνεις και να το ερμηνεύεις αυτό ως η Apple είναι ανίκανη να φτιάξει AI όταν έχουμε περάσει εδώ τουλάχιστον μεταξύ μας, που υποτίθεται ότι εντάξει τα ψάχνουμε και λίγο, δηλαδή είμαστε και λίγο πιο συνδεδεμένοι με τον πάλμο της φάσης, ειδικά από τη σκοπιά της Apple. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε πει ένα μάτσο φορές ότι όχι απλά έχει φτιάξει δικά της μοντέλα, έχει φτιάξει και δικές της προσεγγίσεις. Ακόμα και την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ένα άλλο μοντέλο, το MM1, που είναι της Apple. Τα έχει παρουσιάσει, τα έχει εξηγήσει και τα έχει κάνει open source για να τα χρησιμοποιούν και άλλοι. Και πετάγεται το κάθε επικραμμένο και λέει: «Α, για να πάει να κάνει κονέ με την Google, αυτό σημαίνει ότι η Apple δέχεται ότι δεν μπορεί να φτιάξει AI». Ναι, είχε στρατιά να προσπαθούν να φτιάξει αυτόνομο αυτοκίνητο. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είχε κόσμο που να ασχολείται ή να ξέρει από AI. Έχει εδώ και χρόνια στο κομμάτι του AI. Και τον είχε και στο αυτοκίνητο για μια περίοδο. Τον Τζαν Άντρια που τον πήρε από το AI division της Google, αλλά δεν έχει άτομα που να νιώθουν από AI και δέχεται την ίδια της ότι δεν μπορεί, ας πούμε. Συν της άλλης, ακούτε τον Cook να ανοίγει το στόμα του και να προειδεάζει ότι θα γίνουν πράγματα, θα τα μάθετε το καλοκαίρι, και νομίζετε ότι αυτό τα ανοίγει και το λέει πριν την ώρα του, χωρίς να έχει καμία αυτοεπίθεση για την οποιαδήποτε σχετική δυνατότητα της εταιρείας. Δηλαδή...
Όχι, από τη στιγμή που είπε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι είναι αδύνατο να υπονοεί απλά ότι θα πάρουμε το έτοιμο της Google. Έτσι, είναι αδύνατο.
Επίσης, είναι ο μοναδικός κατασκευαστής που μόνος του έχει τόσες συσκευές εκεί έξω, ενεργείες, με εξειδικευμένο hardware, με νιούρα λένε δεξιά και αριστερά.
Και πολλά χρόνια.
Ναι. Δηλαδή αυτό που θα αρχίσει να λέει Microsoft ο Σονούπο με νέα chipsets και με AI accelerators σε επεξεργαστές που θα δώσουν περιθώριο στη Microsoft να κάνει κάποια πράγματα αλλιώς στα Windows και δεν ξέρω και εγώ τι αυτά, που θα πρέπει τώρα να αρχίζει να αγοράζει τίποτα και σε κάποια χρόνια να έχει γίνει. Εδώ η Apple είναι ου!
Αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε με το iPhone 8, έτσι. Ήταν η πρώτη φορά που έβαλε Neural Engine σε
σκηνή. Δεν θυμάμαι αν ήταν η πρώτη φορά. Μη σου πω στην τύχη. Δεν το θυμάμαι αυτό. Αλλά είναι πολλά χρόνια, ρε παιδί μου.
Σίγουρα είχε το 8. Αυτό είναι σίγουρα. Έχω την εντύπωση ότι.
Δηλαδή, αυτό είναι λίγο το γενικό το πλαίσιο. Να πούμε τώρα τι είναι αυτό που αντιλαμβάνεται τουλάχιστον το Bloomberg, έτσι, γιατί αυτό είναι σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, δεν υπάρχει καμία συγκλονιστική διασταύρωση εδώ και εκεί, νομίζω κάπου πετάχθηκε New York Times και απλά είπαν κάτι παρόμοιο. Okay. Αυτό που υποθέτει το Bloomberg είναι ότι η Apple θα ασχοληθεί με τα δικά της μοντέλα για ό,τι θα γίνεται on device, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που θα θέλουν πρόσβαση στο web, που αυτό είναι το standard σε OpenAI και στην Google και τα λοιπά. Και στη Microsoft, που η Microsoft δεν είναι ότι έχει τα δικά της μοντέλα, πατάει σε OpenAI, αλλά αυτά τρέχουν στο δικό της cloud, να το πούμε, σε δικούς τους servers. Από την άποψη ότι, πώς να σου πω, μπορεί να θες μια πληροφορία που υπάρχει εκεί έξω. Δεν είναι αυτονόητο ότι αυτή η πληροφορία που θα τη ζητήσεις, ξέρω εγώ, από κάποιο μοντέλο, από κάποιο LLM, υπάρχει στο τηλεφωνό σου ή στο laptop σου. Θα πρέπει κάπου να κουμπώσει, κάτι να κάνει κτλ. Ή μπορεί κάποιες διεργασίες να είναι αρκετά βαριές, που σίγουρα ισχύει αυτό το πράγμα, που είναι αδύνατο να τις τρέξει local hardware. Με ταχύτητες τέλος πάντων και απόδοση που να βγάζει νόημα. Οπότε το σκεπτικό αυτού του ρεπορτάζ είναι ότι ό,τι μπορεί να καλύψει με local processing θα το καλύψει με local processing, αλλά επειδή δεν μπορεί να κάλυψει πάρα πολλά πράγματα όσο καλό και να είναι το hardware ακόμα. Όλα τα υπόλοιπα θα τα καλύπτει εκτός. Υπάρχει μια συζήτηση για το τι σημαίνει αυτό για τη γενικότερη προσέγγιση. Διότι μπορείς να βάλεις ένα δικό της μοντέλο να κουμαντάρει την επικοινωνία και το κούμπομα των άλλων μοντέλων. Που είναι μια προσέγγιση που είδαμε, θυμάσαι, στο Rabbit, το Arena.
Mm.
Που έχουν αυτοί ένα δικό του σύστημα που επικοινωνεί και διαχειρίζεται τα μοντέλα των άλλων. Είναι αυτό μια θεωρητικά πιθανή προσέγγιση στην όλη φάση. Το θέμα λοιπόν είναι, κατ' εμέ, πότε θα αποδώσει επαρκώς η δουλειά που θα κάνει για on-device. Εγώ θα είμαι ευχαριστημένος αν πει ότι, παιδιά, για μας το ζήτημα είναι... Καλά, δεν θα το πει τώρα, αλλά τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι να καταλήξουμε να κάνουμε όσα περισσότερα γίνεται on-device και να μην μπλέκουμε καθόλου με cloud.
Νομίζω αυτό είναι ο στόχος, έτσι, η φιλοσοφία της εταιρείας όλης.
Ακόμη καλύτερα για μένα, αν όταν έρθει η μεικτή προσέγγιση αυτή από το φθινόπωρο, φαντάζομαι, να υπάρχει επιλογή να βγάλω off ό,τι δεν θέλω, πηγαίνει προς τα έξω. Ελπίζω σε αυτό λόγω Apple, διότι δεν νομίζω ότι θα θεωρεί αυτονόητο η Apple ότι μπορεί να πουλήσει έτσι απλά στο κοινό της, το ότι ο κόσμος να χαλάσει θα στέλνει δεδομένα σε έναν τρίτο. Βέβαια δεν ξέρεις πώς έχει χτίσει αυτή τη συμφωνία, ποιος έχει την ευθύνη σε τι ποιο είναι το είναι πολύ ρευστό, είναι πολύ ρευστό αυτό το πράγμα. Και υπάρχει και το άλλο το debate τώρα εκεί, και από πού και ως πού η Google. Γιατί η Google έχει τους servers. Η Google μπορεί να καλύψει έναν όγκο που η OpenAI δεν μπορεί να καλύψει. Η OpenAI καλύπτει ό,τι καλύπτει και μερικές φορές μπουκώνει χάρη στη συνεργασία που έχει με τη Microsoft. Το κάνουμε κονέ με την OpenAI σημαίνει πρέπει να κάνουμε αναγκαστικά κονέ και με τη Microsoft. Στην ουσία. Πρέπει να κάνουμε κονέ με δύο μεριές. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει πολλαπλά κονέ και να πει ότι κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ ότι για αυτές τις δουλειές με εξυπηρετεί αυτό το μοντέλο, τις άλλες δουλειές με εξυπηρετεί το άλλο μοντέλο. Σκεφτείτε το εξής. Κάποτε μπορούσαμε να κάνουμε ερωτήσεις Siri, ας πούμε, και ανάλογα με το ποιόν της ερώτησης, έστω ότι καταλάβαινε την ερώτηση. Τέλος πάντων.
Μα γιατί είσαι κακός.
Εντάξει, για να ξυπνάω κι εγώ μες την ημέρα. Ακολουθούσε άλλη οδό. Δηλαδή, αν ήταν κάποιο τεχνικό επιστημονικό ζήτημα, κάποτε είχε συνεργασία με Wolfram και τράβαγε από εκεί. Δεν έψαχνε γενικά και αόριστα. Επίσης, όταν κάνετε κάποια αναζήτηση με κάποιον όρο και θέλει να σας βγάλει κάποια προτινόμενα αποτελέσματα, παρά τη συνεργασία με την Google στο να είναι default search engine και άσχετα με το τι ρύθμιση έχετε κάνει, γιατί μπορείτε να έχετε ρυθμίσει εσείς άλλη μηχανή αναζήτησης στο Safari κτλ. Η μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιεί η Siri μετά από κάποιο αίτημα είναι της Apple. Θέλω να πω ότι έτσι κι αλλιώς η προσέγγιση σε διάφορα επίπεδα είναι mix and match. Δεν είναι καν πρωτότυπο αυτό σαν λογική από την πλευρά της Apple. Και το άλλο ερωτηματικό φυσικά είναι τι θα κάνει για να γλιτώσει τις κακοτοπιές από την άποψη ότι η Google έχει γίνει ρεντίκολο ήδη με κάποια θέματα. Όχι μόνο η Google. Έχουν γίνει διάφοροι ρεντίκολο.
Σε θέματα ακρίβειας και ορθότητας εννοείς τώρα.
Ναι.
Τώρα
ναι.
Αποτελεσμάτων.
Αυτά είναι πολύ πιο επιζήμια για την Apple. Διότι η Google τα κάνει, τους δείχνουμε και γελάμε. Η Apple θα τα κάνει και θα σκάσει, φαντάζεσαι το ρεπορτάζ. Είναι πώς τώρα ξαφνικά η Apple δεν έχει ιδέα από AI.
Ναι, καταστρέφει τον κόσμο, ναι.
Ναι, η Apple θα είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή μπορεί να είναι αδυναμία του μοντέλου του GPT. Μπορεί να είναι αδυναμία του Gemini, αλλά θα φταίει η Apple. Και το ξέρει αυτό η Apple, ότι έτσι θα εκλειφθεί. Είναι αυτονόητο. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν του περνάει από το μυαλό. Οπότε δεν μπορεί να πάει να κάνει απλά εντάξει, σκουμπόσαμε κάτι staff πάνω και πάμε γηχά. Πρέπει αναγκαστικά να το σκεφτεί αλλιώς.
Να κάνω την ερώτηση τώρα, να σε πάω λίγο παραδίπλα. Εσύ τι πιστεύεις ότι θα δείξει το καλοκαίρι, με βάση τις δηλώσεις του Cook, έτσι, και με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής από άλλες εταιρείες κτλ. Με τη Samsung που εντυπωσίασε με όλα όσα έκανε με τις φωτογραφίες και αυτά, τα διάφορα, τα εργαλειάκια που έχει. Που εντυπωσίασε ενώ κέρδισε τα βλέμματα τη δημοσιότητα.
Εντάξει, καλά, όλα αυτά είναι Google εκεί πέρα που κάνει.
Ναι, 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 δεν λέω εγώ. Αλλά εντυπωσίασε, ακούστηκε. Τι θεωρείς, εντάξει, θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνουν διάφορα στη φωτογραφία, γίνονται ήδη πολλά. ότι θα δώσει πόνο, ρε παιδί μου, σε θέματα φωτογραφίας, μιας και γενικά γουστάρει κιόλας να το κάνει, έτσι. Φωτογραφία και βίντεο, έτσι, να τα κάνουμε όλα μαζί. Τι πιστεύεις, θα έχουμε εξέλιξη επιτέλους στη Siri? Θα δούμε ένα ενιαίο πράγμα σε όλες τις συσκευές το οποίο θα λειτουργεί σωστά?
Πιστεύω θα έχουμε, γιατί είναι μια προφανής χρήση των LLM σε εκείνη την περίπτωση. Εκεί πέρα μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα σε κατανόηση, τέλος πάντων, έστω και με ποσοστά αστοχίας, με κατανόηση πιο περίπλοκων ετοιμάτων, ας πούμε, σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει. Το θέμα βέβαια είναι τι κάνει και έφυγε τελικά ο χρήστης, γιατί υποτίθεται ότι πήγανε και κουμπώσανε και LLM σε Alexa και δεν ξέρω και εγώ τι, και τα στατιστικά δείχνουν ότι όλος ο κόσμος χρησιμοποιεί ακόμη την Alexa για να παίξει ένα μουσικό κομμάτι, να βάλει ένα ξυπνητήρι και να το τέλος.
Ναι, εντάξει, όχι, είναι Apple όμως, εδώ θα γίνονται. Κοίτα, εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι πόσο εύκολο, συσσαγωγικά η λέξη, είναι η ενσωμάτωση όλων αυτών των νέων τεχνολογιών στην ήδη υπάρχουσα Siri. Με την έννοια ότι θα χρειαστεί να κάνει rewrite από την αρχή όλο το σύστημα, θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό που απλά θα έχει το ίδιο όνομα, μπορεί να δούμε νέο όνομα του βοηθού. Γιατί εδώ η Google έχει αλλάξει 42 ονόματα, γιατί να μην αλλάξει και Apple δηλαδή?
Καλά, η Google τώρα αυτό το κάνει από ψυχασθένεια. Εντάξει. Εγώ στη θέση της Apple δεν θα άλλαζα. Θα βάζω το Κλέκ Φεντερίκη να βγει, να κάνει ένα αστείο για τη μέχρι τώρα αφήμητη Siri. Θα πει, never mind.
Δεν θα βάλω το, πώς το λέει, το τμήμα του.
Το crack marketing team.
Κοίτα, να πω την αλήθεια, αυτό που είπες για τη χρήση πριν, ότι όλοι βάζουν ένα ξυπνητήρι και αυτά. Εντάξει. Αν το παρουσιάσει σωστά, που πιστεύω θα το καταφέρει αυτό, αν έχει να δώσει πράγμα, θα καταφέρει να το δείξει, να το διαφημίσει, ώστε να πάει και σε ανθρώπους που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με το κινητό, τουλάχιστον δεν φτάνουν όσο φτάνουμε εμείς ή κάποιοι άλλοι κτλ. Σε χρήση κτλ. Θα καταφέρει να ανεβάσει τα στατιστικά που λες τον άλλο, που είδαμε σε άλλους βοηθούς, ειδικά αν μπορέσει και ο βοηθός επιτρέπει στον άλλο να ρυθμίζει και χρησιμοποιεί το τηλέφωνο χωρίς να ψάχνει να βρει setting, δηλαδή να του λέει κάτι και να το κάνει.
Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί και είναι από τα εύκολα ώστε να γίνονται τελείως τοπικά.
Ναι, αυτό. Μα πιστεύω ότι αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Έτσι. Μία από τις σχέσεις, δηλαδή, έχω πολλά παραδείγματα πολλών ανθρώπων με μεγαλύτερη ηλικία ή και ανθρώπων που δεν έχουν μεγάλη ιδιαίτερη επαφή, που του λες, ξέρω εγώ, άνοιξε το Bluetooth. ξέρεις. Αν αυτό το πράγμα, ξέρεις, το πεις στο κινητό και το κάνει, ή και πιο σύνθετα πράγματα, θα είναι για πολλούς, θα είναι επανάσταση αυτό το πράγμα.
Ας κάνω τώρα, γίνεται αυτό, αν θυμάμαι καλά.
Βρε, γίνεται αυτό, αν μιλάς αγγλικά. και ξέρεις να ενεργοποιείς τη Siri. Γίνονται. Το Bluetooth ήταν παράδειγμα. Απλά γενικά ότι θα μπορείς να κάνεις πράγματα με το κινητό τα οποία μέχρι τώρα έπρεπε να τα πατήσεις κουμπάκια, να ψάχνεις, να θυμηθείς που βρίσκεται, να ανοίξεις την τάδε εφαρμογή. Δηλαδή, αν μπορέσει να απλοποιήσει τη χρήση της συσκευής για ανθρώπους που δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή με τεχνολογία κτλ., θα είναι επανάσταση.
Δεν είναι εύκολο. Βασικά το μαρκετάρισμα και επικοινωνία όλου αυτού είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Δηλαδή, δεν νομίζω, πρέπει να περνάει δύσκολα ο Τζόζιακ. Δεν θα μπορεί να διαλέξει που κάμψει γιατί να μην δείσει. Αλλά γιατί το ζήτημα είναι ότι, ναι μεν ξέρουμε ότι κάνει διάφορα πράγματα με, τέλος πάντων, machine learning, AI και τα λοιπά εδώ και χρόνια, αλλά τα παρουσίαζε πάντα ως case. Αυτή η εφαρμογή πλέον έχει και αυτή τη δυνατότητα. Έτσι, κάπως έτσι. Από τη στιγμή που ανοίγει το στόμα της και μιλάει για AI σαν να είναι κάτι ευρύτερο, τέλος πάντων, νομίζω ότι και αν είναι να πιάσει τόπο σε επίπεδο χρήσης, θα πρέπει να προτείνει να μας δείξει πράγματα και σενάρια που να κάνουν αρκετή εντύπωση ώστε να μείνουν στον άλλον. Γιατί είναι κάπως πρέπει να τα μάθει και ο χρήστης.
Αυτό σου λέγω ότι αν καταφέρει να παρουσιάσει, που εγώ πιστεύω θα το καταφέρει. Πιστεύουμε σε αυτό. Δηλαδή το έχει κάνει πολλές φορές με πράγματα που δεν το περίμενες. Δηλαδή με το continuity, με το universal control, δηλαδή πράγματα που είναι πολύ hardcore, Και τα έδειχνε με τρόπο που εντυπωσίασε τους πάντες, έτσι, τότε που τα έδειξε.
Και δεν με νοιάζει να δείξει 100 πράγματα, να δείξει 5 πράγματα, αλλά να έχουν ξεκάθαρη αυτονόητη χρησιμότητα, να μην χρειάζεται καν πολλή εξήγηση ή πολλή συζήτηση.
Σου είπα ότι πρέπει να στοχεύσει, σου είπα ποιο κοινό πρέπει να στοχεύσει, τουλάχιστον σε ένα κομμάτι. Ανθρώπους που δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν το κινητό. Δηλαδή, έχουν το κινητό, έχουν μάθει κάποια πράγματα. Δηλαδή, έχω ανθρώπους που. Έχω τη μάνα μου, ρε παιδί μου, που του έδωσα το χτάρι τώρα και με το ζόρι προσπαθεί να στείλει μήνυμα, ας πούμε, για να πάρει τηλέφωνο. Γιατί ζορίζεται με τα πολύ βασικά. Ή θα είναι επανάσταση να τη πει, ξέρεις τι, θες να πάρει τηλέφωνο. Πες το. Θέλω να πάρω τηλέφωνο τον τάδε. Τελεία. Ξέρεις, το κάνει τώρα. Εντάξει, θα μου πει. Να έχουμε και τα ελληνικά. Έτσι, στην όλη φάση. Το κάνει τώρα, αλλά το κάνει πιο περίπλοκα. Πρέπει να το θυμάται. Αν παρουσιάσει Apple ένα πράγμα το οποίο σου δείξει αυτό που είπες, 4-5 πράγματα βασικά και ουσιώδη, με αληθινή χρήση, όχι τώρα τραβάς φωτογραφία και μπορείς να βγάλεις τον κάδο απορριμμάτων, που και αυτό είναι σημαντικό, από το φόντο, ξέρω, γιατί σου χαλάει τη φωτογραφία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, okay, ωραίο και τα λοιπά, τι ακούω, αλλά στην ευρύτερη, στο ευρύτερο κοινό, στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το κινητό normal, έτσι, χωρίς πολλά-πολλά, δεν τους ενδιαφέρει τόσο αυτό, όσο το να μπορούν να πούνε, ξέρεις τι, θέλω να κάνω αυτό, πώς μπορώ να το κάνω αυτό, που είσαι Λεωνίδα, λέω να πεις πώς γίνεται. Να το κόψουν αυτό το βήμα, να μην χρειάζομαι εγώ ή εσύ να πεις, ξέρεις, κάνε αυτό. Θα το λες κατευθείαν στο κινητό και θα το κάνει, ρε παιδί μου.
Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι να είναι όσο πιο καθαροί και ξάστεροι γίνονται στο τι γίνεται τοπικά, τι δεν γίνεται τοπικά. Και να μου δίνουν το περιθώριο, τα remote, άμα θέλω να τα κόψω, να τα κόβω.
Νομίζω ότι είναι ο λόγος που καθυστερούν. Δηλαδή αυτό που του κράζουν όλοι, ότι καθυστερείτε και έχετε μείνει πίσω, νομίζω είναι ο λόγος που ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν το τι παίζει τοπικά. Γιατί το κάνουν χρόνια τώρα. Δεν θυμάσαι και σε όλες τις παρουσιάσεις λένε ότι αυτό είναι on device. Αυτό είναι on device. Το λένε συνέχεια. Οπότε εγώ πιστεύω ότι καθυστερούν για να βρουν τον πιο καλό, ας πούμε, για την άποψή του, τρόπο να δουλέψουν όλα αυτά. Όχι όλα, τέλος πάντων τα περισσότερα on device, και όταν δεν, να υπάρχει μια ενημέρωση, μια επικοινωνία ότι ξέρεις τι, αυτό θα πρέπει να σταλεί εκεί, ξέρω εγώ, κτλ. Νομίζω γι' αυτό καθυστερούν. Γιατί προσπαθούν να βρουν αυτό το πράγμα. Θα με απογοητεύσει αν δεν φταίει αυτό. Η αλήθεια είναι.
Θα δούμε, εντάξει. Έχει και το άλλο ενδιαφέρον η Apple, που σε κάποιο βαθμό θα το έχει και η Microsoft με τα Windows, ότι έχει να κουμαντάρει και λειτουργικά. Και μπορεί να κάνει κάποια πράγματα που οι άλλοι πολύ απλά δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί δεν κουμπώνουν τον ίδιο τρόπο στα λειτουργικά συστήματα.
Να.
Θα πείτε ναι, Android και Google και τα. Όχι το ίδιο. Όχι ακριβώς, αλλά εντάξει. Οκ. Θέλω να πω, έχει ζουμί.
Στο Android είμαστε στην αρχή ακόμα της όλης φάσης και πάλι γίνεται ένα χάος, γιατί κάθε εταιρεία έχει το δικό της βοηθό. Είτε η Samsung έχει το Bard, πώς λέγεται. Είτε η
όχι, Bixby το έλεγε, αλλά δεν θυμάμαι κανέναν Z.
Bixby, έχεις δίκιο. Ναι, όχι, ισχύει. Bixby, τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξουν και αυτοί όνομα. Μετά είχαμε το Bard, μετά έγινε Gemini. Δηλαδή γίνεται ένα χάος πάλι. Όπως γίνεται, όπως μου λέγες παλιά, με τις εφαρμογές μηνυμάτων, που κάθε συσκευή έχει 5 εφαρμογές για μηνύματα και τέτοια. Εδώ η Apple καλείται να κάνει αυτό που δεν έκανε τόσα χρόνια με τη Siri. Να υπάρχει η Siri που είναι μία, έτσι, όχι άλλη στο Mac, άλλη στο iPhone, δηλαδή άλλες λειτουργίες ο ένας, άλλες λειτουργίες ο άλλος.
Ναι, αυτό είναι αρκετά σημαντικό πια.
Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια ενιαία βάση.
Και να επεκτείνει και την υποστήριξη γλωσσών, διότι με LLM είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο.
Αυτό,
δεν είναι,
αυτό. Θα πρέπει. Είναι πιο εύκολο. Για να υπάρξει χρησιμότητα θα πρέπει να μιλάει στη γλώσσα του κάθε χρήστη. Και αυτό πρέπει να το κυνηγάνε, έπρεπε να το κυνηγάνε καιρό τώρα. Πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μιλάνε μόνο για την Αμερική. Δεν μιλάνε μόνο στην Αμερική. Πουλάνε παντού. Κάνουν προσπάθειες, αλλά τώρα εντάξει. Εμείς είμαστε φωτεινή εξαίρεση. Έτσι, σαν,
δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί, Λεωνίδα, αλλά η Αμερική έχει το καλύτερο νομικό σύστημα.
Εντάξει. Όχι, δεν το λέω μόνο για την Αμερική. Γενικά το λέω. Δηλαδή, ακούς πράγματα και λες τι ωραίες λειτουργίες αυτά, και σου λέει μόνο Αμερική, Αγγλία και Πορτογαλία, ξέρω εγώ. Και λες γιατί.
Ειδικά άμα σου πει και Πορτογαλία είναι που σε πιάνει το γιατί. Γιατί λες φλαράκι.
Εντάξει, πες εσύ όποια θες. Και εκείνα, ξέρω εγώ, που είναι το αγαπημένο τέλος πάντων παιδί. Και λες ναι, καταλαβαίνω είναι δύσκολο, αλλά μην το βγάλεις άμα δεν είναι έτοιμο για όλους. Εμένα με εξοργίζει πια αυτό. Παλιά το δεχόμουν πιο εύκολα. Τώρα δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει νόημα. Δεν υπάρχει νόημα να βγάλεις κάτι το οποίο δεν μιλάει, ας πούμε, στη γλώσσα του καθενός. τι να τον κάνω τον βοηθό, αν πρέπει να μάθω πρώτα αγγλικά και γαλλικά για να συνοηθώ μαζί του και να καταλαβαίνω και τι μου λέει δηλαδή μετά. Τι να
μα,
τον
δεν
κάνω.
Είναι, μα δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να την ξέρει τη γλώσσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει την προφορά που περιμένει το σύστημα αυτό, την προφορά στην οποία έχει εκπαιδευτεί. Έχει, υπάρχει και αυτό το ζήτημα.
Για σένα να μιλά, γιατί εγώ με τα αγγλικά Ινδία μια χαρά συνομιλούμε με τη σύνδεση.
Έχουν προβλέψεις και γι' αυτό βέβαια. Και προσαρμόζεται overtime σε διαφορετικές προφορές. Αλλά το θέμα είναι ότι ξεκινάς ακόμα και έτσι, δηλαδή. Το να γνωρίζεις τη γλώσσα δεν φτάνει από μόνο του. Ξεκινάς πάλι με μειονέκτημα.
Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Μα να σου πω κάτι. Δεν μπορείς τώρα να εύκολα σε άλλη γλώσσα να σκεφτείς και τι θα πεις. Δηλαδή, άμα ειδικά αν είναι κάποιος πιο σύνθετο ερώτημα που θες να βρεις κάτι κτλ. Είναι πιο δύσκολο να το συνθέσεις τώρα στα αγγλικά, ας πούμε, ή στα γαλλικά ή οπουδήποτε. Έτσι. Απ' την άλλη, βέβαια, σκέψου τη φάση που θα έχουν να τραβήξουν όταν θα πούνε, ξέρεις, α, υποστήριξε ελληνικά, αλλά ξέρεις. Είστε στην Αθήνα, είστε βόρεια, είστε νότια, είστε Κρήτη. Δηλαδή, τα διάφορα.
Και έχουμε και τα άλλο, σε αντί, που δεν το έχουν τα αγγλικά, ας πούμε, έτσι. Ενσωματώνουμε ένα μάτσο λέξεις που είναι από άλλες γλώσσες, φορά παρτίδα.
Mm.
Και παίζει μπέρδεμα. Ενώ στα αγγλικά δεν έχουν ανησυχούν.
Κοίτα, και είμαστε και χώρα που χρησιμοποιούμε και μεικτά, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα ελληνικά και αγγλικά σε μια φράση. Ας πούμε,
ναι,
έτσι,
ναι,
πρέπει
ναι.
Και εκεί να υπάρχει μια ευελιξία στο σύστημα, ώστε να καταλαβαίνει να μην τρώει φρίκες, ρε παιδί μου.
Αυτό προσθέτει δυσκολία. Δεν αφαιρεί δυσκολία. Αυτό είναι σίγουρο.
Σαφώς. Πάντως έχουν μια μεγάλη ευκαιρία, έτσι, να ξεμπουκώσει λίγο η Siri που την έχουν συσσαγωγικά παρατημένη χρόνια, ρε παιδί μου. Καταρχήν να την κάνουν ένα. Να γίνει ένα, να μπορείς να ξέρεις ότι ό,τι μπορώ να κάνω στο iPhone μπορώ να το κάνω και στο Mac και τούμπαλιν.
Εντάξει, άμα κάτι δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς σε iPhone, δεν θα με νοιάξει καν να το κάνω, αλλά τουλάχιστον να μην αναρωτιέμαι.
Ναι, να μην αναρωτιέσαι.
Εντάξει, γιατί τώρα μπορώ να κλείσω εφαρμογή με φωνητική εντολή μόνο στο Vision OS.
Γιατί. Ναι, γιατί είναι 3D audio και καταλαβαίνει.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Για να κλείσουμε κατά μία έννοια που ξεκινήσαμε με κάτι γλωσσικό, έπεσα σε μέρος που δεν το περίμενα. Ήταν άσχετο το θέμα αυτό με το όλο φόρουμ, αλλά για κάποιο λόγο ξεκίνησε ένα debate για διάφορους όρους που έχουν μείνει από τα λατινικά και ειδικά στην ανατομία, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα πει ο δικέφαλος είναι και καλά ενικός είναι biceps. Δηλαδή με S στο τέλος που τέλος πάντων στα αγγλικά σου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να είναι S πληθυντικού. Και το ίδιο, την ίδια εντύπωση δίνει και στους αγγλόφωνους στη τελική. Και ο πληθυντικός είναι το ίδιο. Δηλαδή ενικός και πληθυντικός είναι σε κάθε περίπτωση biceps με το S στο τέλος κτλ. Και λέει, αλλά πολλοί κόσμος για τον ενικό θα κόψει το S τέλος πάντων και τα λοιπά. Τι πιστεύετε ότι είναι λογικό να γίνεται και τα συνάφη. Λέω, τι να πιστεύω. Είναι λέξη δάνειο. Έχει ενσωματωθεί στα αγγλικά, όχι χτες, έχει ενσωματωθεί στα αγγλικά και έχει ενσωματωθεί με τη λογική που έχουν τα αγγλικά για τις λέξεις δάνεια. Και η λογική αυτή λέει ότι θα το κρατήσεις το S. Και ακούω έναν αντίλογο που δεν περίμενα, Λεωνίδα. Λέει, και γιατί να μας νοιάζει η γραμματική των λατινικών. Αυτά τα έχουμε παρατήσει, δεν ασχολούμαστε με τα λατινικά. Λέω, δεν είπα να ακολουθήσεις τη γραμματική των λατινικών, γιατί αυτό κλείνεται στα λατινικά. Εσύ δεν κάνεις καν κλίση. Τα αγγλικά έχουν συγκεκριμένη προσέγγιση στην ενσωμάτωση δανεισμένων λέξεων. Αυτά αγγλικά είναι που λένε ότι αυτό είναι το σωστό σε αυτή την περίπτωση. Καλά, όλοι εσείς που επιμένετε να ακολουθούμε τα λατινικά δεν πάτε καλά. Συνδεθείτε με την πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Το τι λέμε. Δηλαδή, νιώσε λίγο. Του λέω, φιλαράκι, και εγώ όταν θα το γράψω αυτό στα αγγλικά, τις περισσότερες φορές θα κάνω χαζομάρα και θα κόψω το S. Το ότι το κάνω δεν είναι επιχείρημα για να κοπεί το S. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο αυτό το πούθλε για τους συνομιλητές μου.
Έχω και εγώ προσπαθούσα τις προάλλες να εξηγήσω σε εταιρεία, σε κάποιο μερόντο για παίξω, σε μετάφραση. Είχε ένα segment το οποίο είχε ένα tag, μια παράμετρο και αντιστοιχούσε σε όνομα γλώσσες. Αγγλικά, ιταλικά, μπλα μπλα. Και ήταν μπλα 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 και βάζω εγώ μπλα 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 στα και την παράμετρο ώστε να μπει όποια γλώσσα είναι. Και η ερώτηση ήταν, γιατί χρησιμοποιείτε πληθυντικό αφού η γλώσσα είναι μία. Θέλω να εξηγήσω ότι δεν υπάρχει στα ελληνικά η γλώσσα, είναι πληθυντικός πάντων. Μα όχι, είναι μία γλώσσα.
Ναι, δεν θα κάνουμε debate για το τι ισχύει στα ελληνικά, φιλαράκι. Εγώ είμαι εδώ για να σου λέω τι ισχύει στα ελληνικά. Εσύ είσαι εκεί για να μου δίνεις την πηγή.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι απλά το είχε ως απορία. Δεν επέμενε πολύ, αλλά με ρώτησε δύο φορές. Έστειλε δύο φορές query για να το δει.
Ναι, δεν το λέμε. Είναι, ναι. Που βέβαια, άμα πάει με γλώσσα δίπλα, τότε θα πούμε, ξέρω εγώ, η αγγλική γλώσσα. Και είναι ενικός.
Όχι, όχι, ήταν σκέτο. Το είχα στήσει να συμπληρώνεται, ξέρεις, αγγλικά, ιταλικά. Στα τάδε, ξέρεις.
Ναι, ναι. Εντάξει. Άμα ήταν στη φάση απορία, πάει και έρχεται. Εντάξει. Άμα ήταν. Όχι, εμείς εδώ ξέρουμε καλύτερα. Θα σου πούμε εμείς πώς λειτουργεί η γλώσσα σου. Είναι...
Όχι, όχι.
Είναι λίγο φαντάζει. Άσε, μη θυμάμαι. Μη θυμάμαι κάτι στα ελληνικά έτσι.
Άστο, να τελειώσουμε καμιά ώρα.
Ναι, ναι, ναι. Αυτά λοιπόν και για αυτή την εβδομάδα. Ποιο κεφάτο επεισόδιο από ό,τι περίμενα. Πρέπει να αυτή είναι η Ισπανία στην αρχή.
Όχι, το Android. Είναι καλύτερα γενικώ.
Αυτό που το πας.
Δεν ξέρω, ήθελες να βγάλουμε λεφτά από αυτό.
Με βλέπεις να βγάζω λεφτά.
Όχι, λέω, μήπως σου κόψα τι.
Κοίτα, ένα rap με τον Σαλάτα το έφαγα.
Εντάξει, όχι, ήταν
εξαιρετικό. Δεν ξέρω πώς τη μετέφερα. Όχι, και συνειδητοποίησα και τ' άλλο ότι με βγάλανε τέτοιο. Με βάλανε να πάρω πόζα να βγάλουν φωτογραφίες. Αλλά δεν έχει έρθει ένα δελτίο για μετά, μήπως με έχουν συμπεριλάβει. Μεγάλη ντροπή τη και με έχουν συμπεριλάβει.
Μπορεί να έχει καεί το φίλμ που δεν έχουν.
Μακάρι. Μακάρι. Μπορεί να ένιωσε ο αισθητήρας ότι τον έφτυσαν, ας πούμε. Και να αντέδρασε αναλόγως. Να διαλύθηκε. Μακάρι.
Όχι, μπορεί να κάνει, πώς το λέω, να κάνει εξαίρεση σε Apple users.
Θα πει κάποιος και βέζω γιατί στήθηκες. Ήμουν στον πρώτο καφέ. δεν είχα ακόμη, δεν ήμουν fully there. Αυτό
ήμουν ήδη στημένος, έχω να το ξέρω.
Αυτά, παιδιά, και τα λέμε, δεν ξέρω με τι σοϊδράματα, δεν ξέρω τι άλλο θα μάθουν οι Αμερικανοί για πρώτη φορά.
Σε παρακαλώ, όχι άλλο DMA την άλλη φορά, όχι άλλο.
Δεν γίνεται, δεν καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται.
Να κάνουμε απεργία, δεν μπορώ άλλο.
Αυτά, παιδιά, τα λέμε, άντε και καλό το άλλο το τρίμερο, εκεί. Τσάου.